Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Dobar dan vam želim, 10 časova i 6 minuta. Slušate najnovije izdanje magazina na prvom, prvog programa Radio Beograda. Sa vama sve do 13 sati, ton majstor Ivan Petrović, producent Srđan Manojlović, muzički urednik Nataša Mančić, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. I kao što se da primetiti, Miholjsko leto se ne predaje, danas, kako najavljuju prognostičari, do 24 stepena. U Beogradu, kako kažu, toplo i dalje i najviša dnevna 21. To najavljuju prognostičari, a mi ukratko da najavimo teme kojima ćemo se baviti u naredna 3 sata. Odmah posle muzike o izazovima i opasnostima od izdavanja nepokretnosti strancima, naš gost biće advokat Marko Birovljev. Pitamo i kako bi u budućnosti mogla da izgleda unutrašnja i spoljna politika naše zemlje i kako se izboriti sa brojnim ultimatumima koji se pred nju postavljaju. Jedno od pitanja je zašto jača desnica i slabi levica u Evropi i koliko se stranke prilagođavaju aktuelnom političkom trenutku. Govorit ćemo i o zagađenju vazduha i ko su najveći zagađivači, ali i kako mi kao građani da se zaštitimo. Ja vam još jednom želim dobar dan i preporučujem osnovite uz prvi program radija.
What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be all right. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all times do I have to tell you, even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my breathing fine. You're crazy and I
and you give me all of you. Give your all to me, give my all to you,
Slušate magazin na prvom prvog programa Radio Beograd. Cene stanova za izdavanje u Beogradu i Novom Sadu porasle su i do 50%. Veliki broj građana iz Rusije, ali i Ukrajine svakodnevno dolazi u našu zemlju u kojoj ostaje da žive i rade. Nezapamćena potražnja izazvala i nagli skok cena, pa su stanovi u centralnim opštinama, koji su se pre godinu dana izdavali za 300 evra, sada 600, a oni koji su bili 500, rentiraju se i do neverovatnih 1000. Mnogi vlasnici ovaj moment koriste za dobru zaradu. Međutim, sve češće se otvara pitanje koliko su ljudi zapravo upućeni u zakonske obaveze prilikom izdavanja ili iznajmljivanja nekretnina stranim državljanima, i ovo je jedno od pitanja za mog današnjeg gosta, advokat Marko Birovljev. Marko, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu.
Dobar dan, Dijana, vama i vašim slušalcima.
I na neki način smo ovu našu temu u najkraćem naslovili izazovi i opasnosti izdavanja nepokretnosti stranim državljanima. Ljudi očigledno koriste momenat. Ja u te moralne aspekte, a pretpostavljam ni vi, nećemo ulaziti, ali već su neki osetili i određene posljedice. Priča uopšte nije naivna.
Tako je. Pa i kada nisu ovakvi ekonomski uslovi, recimo i posljedice korone i ovog sada rata u Ukrajini i situacije u Rusiji sa vojnom obavezom, i mnogi ljudi beže od vojne obaveze i tako dalje. Ali koriste ovi, da kažem, imućni koriste priliku da dođu recimo u zemlje gdje mogu da iskoriste te potencijale, gdje nemaju vizu i gdje nemaju nikakve sankcije, odnosno na njih se ne primenjuju sankcije, tako da mogu da svoje poslovne poduhvate sprovode i tako dalje. Tako da i u takvim uslovima, i kada nisu takvi uslovi, ljudi ne znaju da, recimo, kada izdaju stan imaju određene obaveze. Oni gledaju samo neke materijalne, da kažem, materijalnu stranu toga, gledaju da zarade novac normalno, posebno u ovakvim ekonomskim uslovima u kojima živimo mi sve vreme, a sada nam je još teže s obzirom na ovu celu situaciju i sa koronom i sad ovo sa ratom. Tako da, u stvari, sada se ta situacija još više komplikuje zato što dolazi sve više ljudi i dižu se cene. Evo, ja baš smo sada pričali malo pre emisije da negde zvuči neopravdano, ali može da bude i opravdano čak to dizanje cena. Neću da ulazim ni u to, ali u smislu da...
Zanimljiv je vaš stav kao advokata. Jeste, meni ne bi pala na pamet ta priča. Zašto neko ko bi možda u ovom trenutku želeo čak da izda i po nižoj ceni, se boji da to učini?
To može da bude posmatrano kao neka, da kažem, nelojalna konkurencija, nelojalna konkurencija, nego kao neki dumping cena, kao neko spuštenje cena, ali to sada nije tema.
Mislite, možda me neko pozove ukoliko želim da spustim cenu i kaže ne, možeš trpeti neke posljedice od mene, ima i toga.
Sve moguće, sve moguće.
Dakle, ajmo malo o obavezama stanodavaca, a onda i o zaštiti ljudi koji su sve ugroženi, i govorim o našim ljudima koji, naročito studenti, sve češće dobijaju otkaze bez obzira što postoji ugovor.
Pa ovako, kada govorimo o izdavanju, pre svega tu se radi o ugovoru o zakupu. To je, dakle, jedan ugovor u kome se zakupodavac obavezuje da zakupcu preda određenu, ajde sad u konkretnom slučaju, nekretninu, a zakupac se obavezuje da za to isplati određenu zakupninu. I ovaj, u takvom jednom, to nam je svima poznat ugovor, je li, ovaj, i ne samo ugovor, nego ceo zakup kao pojam, ovaj, jer smo svi u nekom trenutku u životu dolazili u situaciju
da
zakupimo nešto ili da eventualno ako smo vlasnik nepokretnosti izdamo nepokretnost. Tako da ovaj, taj jedan odnos podrazumeva i određene obaveze, ne samo obaveze u pravnom smislu, u smislu samog ugovora zakupodavca i zakupca, nego i u smislu poreskih obaveza i recimo obaveze prijavljivanja. Ovaj, dakle, ajde sad prvo da
pređemo na strani državljani, mislim na Ruse i Ukrajince, a onda ćemo o migrantima.
Evo, preći ćemo i na to, samo da kažem što se tiče poreske obaveze, odnosno obaveze prijavljivanja poreza na dohodak građana, ovaj, da tu postoje određene obaveze, možemo da pređemo to. Ovaj, ako se slažete, znači rok je 30 dana od zaključenja ugovora o zakupu ili podzakupu da se prijavi porez, podnosi se poreska prijava i ovaj, jednostavno prijavlja se porez, stopa je 20%, toliko se plaća državi ovaj, kada se zaključi ugovor, naravno podnosi se uz prijavu i ugovor o zakupu.
Da li vi znate dovoljan broj ljudi koji zaista prijavljuju porez?
Pa znate kako, ja ne mogu da ulazim u to pošto ja ne mogu da imam nikakvu evidenciju. Eventualnu evidenciju o tome mogu da imam
upravnici. Čisto govorim iskustveno, da.
Iskustveno, da, to je druga priča, znate sami kako to ide kod nas, ali ovaj, najviše u to imaju uvida upravnici zgrada, ovaj, jer oni praktično mogu da vide ko gde živi, kako.
I može da prijavi ukoliko ne plaće porez.
Tako je, ali nije to samo obaveza upravnika, obaveza svakog građanina da prijavi. I za to postoji i poreski alarm, ovaj, tako da u principu ukoliko neko ne prijavi stanare, postoji i ta opcija naravno, ali sada ovaj, to je
onda pretpostavljam da postoji i obaveza prijavljivanja policiji.
Tako je, to je sada druga stvar o kojoj treba da razgovaramo, jer ovo poslednje može u nekim situacijama da ima jako nezgodne posledice, čak i krivično, u smislu krivičnog zakonodavstva. Dakle, naravno da je to poreski prekršaj ako ne prijavite porez i za to je zaprećena kazna 5.000 do 150.000 dinara. Međutim, čak i ako ne prijavite, imate i po zakonu o strancima, znači ovaj, i stranac i vi koji ga niste prijavili isto, imate istu tu kaznu da platite, tako da po dva različita osnova, ali je isti iznos. Ovo, isti dijapazon, naravno, to zavisi od toga da li ste ranije to radili, tako dalje, da ne ulazimo sad u te detalje. Tako da, u suštini, ovaj, zavisi dosta od toga da li ljudi znaju i zato sada razgovaramo o tome da skrenemo pažnost javnosti, da je jako važno da strance prijavite. Prvo, to je obaveza stranca. Dakle, stranac u roku 24 sata ovaj, ima obavezu da se prijavi policijskoj upravi ovaj, i da, jeli sa zakupodavcima koji je zakupio stan, da, ovaj, na primjer, da ode i da se prijavi u policiju, ali ako to ne učini, zakupodavac je u obavezi da to učini, da ode zajedno sa, posebno ako se radi o migrantu, da vodi račun. Sad, o čemu se radi? Tu moramo da razlikujemo dve stvari. Dakle, emigranti, kada pričamo ovo sada, ljudi koji su došli iz ovih ratnih područja i tim povodom, oni mogu da borave pre nego što se prijave samo ovaj, u tim centrima, u tim azilima za migrante, odnosno migrantskim centrima, prihvatnim centrima. Ovaj, i naravno imamo tu različite situacije. Većina njih je u tranzitu. Dakle, oni ne smatraju da, ne žele da u Srbiji budu zaštićeni, ne žele da koriste to pravo, nego žele samo da prođu kroz državu Srbiju. I ovaj, većina njih to ne shvata ozbiljno, a i naši ljudi ne znaju da to može da bude opasno. Neki ljudi izdaju takvim ljudima, kao da su, na primjer, neki naši sezonski radnici i tako dalje.
Međutim, moramo da im kažemo da je to krivično delo.
To može da bude krivično delo, tako je, to može da bude.
Kada sam pitala ljude da li znaju da mogu da završe u zatvoru zbog toga, vi ste imali jedan takav primer.
Da, imao sam takvih primera.
Čovek je, da. čovek je umjesto koliko godina zatvora dobio nanogicu, ne mogu sad o konkretnom godinu slučaju dana, da govorim, naravno ali, ne o konkretno.
Da, da, ovaj, u svakom slučaju, ovaj, i to je nepravosnažna odluka i tako dalje, ali u svakom slučaju ovaj, ima takvih slučajeva, ljudi moraju da znaju, tu se radi konkretno o krivičnom delu nedozvoljenog prelaza državne granice i krijumčarenja ljudi i to je krivično delo koje obuhvata više različitih oblika. Ja bih prešao samo dva oblika pošto su relevantni ovde, a to je znači nedozvoljeni prelaz državne granice i to je ako neko pređe ili pokuša da pređe našu granicu, to je recimo recimo jedan oblik gde imate zaprećenu zatvorsku kaznu do jedne godine, znači to pričamo sada za migrante koji prelaze i tako dalje, ali ono što ovde je relevantno kada neko iz lične koristi, na primjer, tako se to gleda u zakonu, a lična korist je ta zakupnina, je li tako? Znači ako mi nekome izdamo nepokretnost i time samim imamo taj deo priče da stičemo određenu korist, a ne prijavimo to lice policije ili tako, onda u suštini imamo taj, da kažem, praktično činimo krivično delo, jer se tu radi o nedozvoljenom boravku. Znači mi obezbeđujemo njima nedozvoljeni boravak na teritoriji Republike Srbije.
I koja je kazna?
I znači ako se radi o više lica, to je ono što je ovde još važnije, 2 do 12 godina zatvora je zaprećena kazna zatvora. Tako da to je jako visok dijapazon i naravno za konkretno za izdavanje ljudi ne dobijaju ove više kazne i tako dalje, veće kazne i sada u posljednje vrijeme tužilaštvo je ublažilo svoj odnos prema tom delu, naravno kada se radi o ljudima koji nisu se bavili, samo da, izvinite, pošto je važno da kažem, znači to nisu na primjer organizovane grupe, to nisu kriminalci, to nisu neki ljudi koji se bave izdavanjem nepokretnosti migrantima kao delatnost ili ne znam nekih hostela i tako dalje, nego prosto neko kao vi ili ja da nekome tako izda, a da je to prosto ne zna da treba da prijavi.
Oni
bi mu sami rekli da on tu ne može da boravi, tako da neko ko nema papire, morate da pitate, znači da li ima, da vam da pasoš, da, kao što kad odete u hotel, traže vam pasoš, traže vam ličnu kartu, traže vam lični dokument, da vi možete da vidite u kome se tu radi, da li je, jer ako ne učinite to, zaista možete da imate
problem. Da budemo potpuno jasni. Znači, ukoliko vas prijavi upravnik zgrade ili vas prijavi prvi komšija, da vi držite lica koja niste prijavili, pokuca vam na vrata policija, možete čak da dobijete kaznu, u najgorem slučaju i do 12 godina.
Da, ali ne pričamo sad o poreskom prekršaju neprijavljivanja poreza, nego pričamo konkretno o tome da ta lica nisu, ne smiju tu da borave kod vas i da vi ne smete da im omogućite nedozvoljeni boravak i to je biće ovog krivičnog dela gde se tu smatra i da ste vi imali nameru da to učinite i da ste znali da to je zabranjeno i tako dalje. Ja verujem, evo, kao što ste i vi primetili, ja sam isto razgovarao i sa prijateljima i sa poznanicima i niko ne zna, mislim, ajde, neki ljudi znaju da treba prijaviti, ali prosto ljudi ne znaju da to može da bude krivično delo i da zaista mogu da zbog toga imaju ozbiljnih problema. E sad, sam taj postupak, izvinite, može dugo i da traje i veliki je stres i košta u krajnjem slučaju, ne u smislu samog postupka, nego u smislu tih izdataka, odlazaka i do suda i do tužilaštva i do policije i danguba i izgubljena dobit i tako dalje. Tako da to može zaista, a da ne pričam o tome da ako, ne znam, negde u medijima se čuje, na primjer, neko objavi vest izdavao migrantima organizovana grupa i tako da, dešava se tako u tabloidnim nekim medijima, odnosno ovim časovima, šta su
da, recimo tabloidi da ostanemo fini, ali tako. U svakom slučaju postoje dakle situacija gde su ljudi u našoj zemlji, a o tome se zapravo jako malo govori ili se uopšte ne govori, da, završavali na sudu, pretila su im kazne zatvora, a neki su i srećni što su dobili samo pod znacima navoda na nogicu, na primjer, na godinu dana, jer su nekome izdali migrantu stan. I nemamo još mnogo vremena, a voljela bih da posvetimo pažnju i ljudima koji su sve ugroženi od strane stanodavaca, bez obzira na ugovor koji je potpisan, overen kod notara, javljaju im se stanodavci, povećavaju kiriju ili im kažu za 7 do 8 dana, šta god da piše u ugovoru, da izađu iz stana. Kako mogu da se zaštite?
Znate kako, to tržište, ajde kažemo zakupa nekretnina, je prilično nemilosrdno, ali u svakom slučaju postoje načini zaštite, ali ne samo, ajde sad, to je jedan aspekt i pričat ćemo o tome. Postoji zaštita i za zakupodavca i za zakupca. Znači, za zakupodavca u smislu da ako zakupac ne želi da izađe iz stana, tako dalje, postoje tužbe za iseljenje, postoje razni načini da se zaštite, ali što se tiče zakupaca, oni isto mogu da u principu sad, samo da sam razumeo pitanje, znači ako ugovorom je ugovorena zakupnina
na godinu dana, najviše je sada reč o studentima, dakle, prosto sam malo to istraživala, koji dobijaju od stanodavca zahtev da se isele bez obzira što je potpisan ugovor na 365 dana, što je kirija 400 evra, kirije sada odu na 800-900, a zakupodavac kaže izađite napolje.
Ja samo kaže izađite napolje ili ga ucenjuje, na primjer, sada
podigne
cenu. Pa različite. Znači šta je?
Kako mogu da se zaštite?
Hajde da kažemo, evo samo, znači ako zakupodavac prosto traži, on ima pravo da otkaže zakup, ne mora da obrazlaže zbog čega, to je jednostrani raskid ugovora, s tim da on onda nije dovoljno samo da da tu izjavu o raskidu ugovora, već mora i da je zakupac primi. E sad, druga stvar je da zakupac može da traži sudsku zaštitu u smislu da ako se zakupodavac obavezao da to traje godinu dana, a bez nekog razloga ili u nevreme mu otkazuje zakup, on može da traži sudsku zaštitu, da traži razumete, da se taj ugovor ili da se raskine pa da mu nadoknadi štetu, ili da
dobro, korisno je za ovaj, pre svega, mladi svet
da zaključe vansudski sporazum, na primjer, da ne bi išli u sudske neke troškove i tako dalje, da se samo nastavi zakup pod istim uslovima, tako dalje. Ima tu raznih sad opcija, mislim da ne ulazimo u to, ali u svakom slučaju zaštićene su i jedna i druga strana.
Podjednako.
Pa sad, znate kako, zakonski su zaštićeni jedni drugi, a u praksi u svakom slučaju zavisi i da li će neko i da iskoristi svoja prava, da li zna koja prava ima, i zato bih savjetovao svakome ko je u nekoj dilemi da se obrati advokatu i da razgovara sa njima o različitim tim opcijama, šta može da uradi, jer ako ljudi na svoju ruku razmišljaju i nekako... Znate, kada ste prepušteni sami sebi, a ne znate, kada vas boli zub, odete kod zubara. To kaže moj kolega. Tako da, u svakom slučaju...
Da li ovo može da spada, posljednje pitanje, i pod besplatnu pravnu pomoć, ukoliko neko pokuca na vrata koje je vlasnik stana i bez obzira na ugovor kaže seli se za 5 dana?
Kako mislite besplatnu pravnu pomoć? Nisam taj da razumijem.
Da li može da zatraži savjet?
A može svakako. Znate kako funkcioniše besplatna pravna pomoć? Mnogi ljudi greše. Ja sam se prijavio za besplatnu pravnu pomoć kao advokat. I mi smo, advokatura je jedan od pružalaca besplatne pravne pomoći. I onda ljudi, zato što je naš broj telefona objavljen na internetu, oni misle da mogu da nas pozovu i da traže besplatnu pravnu pomoć, ali to nije način na koji taj sistem funkcioniše. Taj sistem funkcioniše tako što se oni obrate opštini na kojoj imaju prebivalište sa svojim problemom i moraju da ispunjavaju određene uslove.
Da li je ovo jedan od tih uslova?
Pa ne, materijalnih uslova, znači da su oni ugroženi, da ne mogu da plate advokata i tako dalje. Znači ako neko već plaća zakupinu 300-400 evra mesečno, ne vjerujem da je u tom problemu. Ne mogu sad da ulazim u detalje te, ali kažem opet, ljudi kako funkcioniše, tako što se obrate opštini i oni onda organizuju tu besplatnu pravnu pomoć preko call centra advokatske komore, odnosno preko advokatske komore, pa onda preko call centra advokatske komore se pozivaju advokati koji su se prijavili i onda je ti advokati pokrivaju ceo sistem, ceo postupak za njih besplatno, a oni od države dobijaju određenu malu nadoknadu za neke stvari sasvim simboličnu nadoknadu, ali dobro, to je i suština da se pomogne, tako da mi to nismo se ni prijavljali za to zbog neke materijalne nadoknade, ali ovo je svakako znači.
Svakako znači i pogotovo ljudima kada se nađu u teškoj situaciji, dakle, da ponovimo, vodite računa i kome izdajete, i za koje pare, i pod kojim uslovima.
I naučite vaša prava i obaveze.
A naročito govorim za ovaj mlad svet koji dolazi u velike gradove da studira, valjda smo na njih i slabi i osetljivi i trebalo bi da ih podržimo, da ih podsjetimo da i oni imaju svoje ozbiljna prava i da ne bi trebalo, niti bi smelo da ih bilo ko izbaci iz stana, da bi, zato što je tako poželao, bez obzira što je to vlasništvo, mogao da utrostruči kiriju, bar neka se drži ugovora. Hvala vam najlepše.
Hvala vam.
Bio je to advokat Marko Birovljev, 10:30. Slušajte prvi program radija.
Naš da popišu. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pitaš se šta možeš da uradiš za mene. Možeš da kažeš, idemo biciklom. Doneseš saksiju cveća umesto buketa. Voli me i čuvaj me. Mene. Tvoju planetu.
Kada nešto volimo, onda to i čuvamo. Nismo samo najbrža mobilna mreža. Mi smo mreža koja voli planetu. Zato nas pokreće 2000 solarnih panela. I tek smo počeli. A1 od svih nas počinje.
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival od 26. do 30. oktobra. Jazz Beats. Beogradski jazz festival u ritmu najboljeg savremenog džeza.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album Mali tragovi na nebu.
Ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti, a tebe...
U izdanju PGP RTS.
Eko. Svi kroz život ostavljamo tragove. Dok volimo i podržavamo. Dok radimo i stvaramo. Istražujemo. Dok učimo i rastemo. Ostavljamo tragove kroz koje trajemo. Zato učestvuj u popisu. Ostavi trag.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pisci, čitaoci, posetioci sajma knjiga u Beogradu govore o svojim omiljenim knjigama, o čitanju i o sajmu. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 28. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Yeah.
10:40, ovo je magazin na prvom, prvog programa Radio Beograda i ko što rekoh na početku, prognostičari kažu ne odustaje miholjsko leto, danas najviša dnevna 24 stepena u Beogradu do 21, a mi otvaramo našu novu temu i novo pitanje, zašto jača desnica, a slabi levica u Evropi, šta ova dva pojma označavaju u izvornom smislu i koliko su tokom decenija odmakli od samog pojma i svoje ideje. O tome ko se u teškim vremenima bolje snalazi u širenju populizma, razgovaram sa doktorom Nevenom Cvetićaninom iz Instituta društvenih nauka. Gospodine Cvetićanin, dobar dan, hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan vama i vašim slušalcima, hvala vam na pozivu.
I ovo je pitanje koje zaista dominira pored ekonomskih i nažalost i ovih političkih i rata u Ukrajini, dominira u svetskoj javnosti i evo zanimljivosti da je i kod nas postalo aktuelno, upravo je objavljena anketa, odnosno istraživanje agencije Faktor Plus. Ja ću samo kratko navesti, Srpska napredna stranka i dalje dominantna na političkoj sceni, ima poziciju najjače partije sa podrškom od 46,3%, ali istovremeno stranke nacionalističkog usmerenja koje su ušle u parlament imaju neko manji, neko veći rast podrške i trendovi se očigledno poklapaju sa onim u svetu. Šta se to dešava u ovim vremenima krize? Da li je zapravo ovo logičan sled?
Pa pre svega još jednom dobar dan vama i vašim slušalcima. Ono o čemu treba da ih informišemo ili da im ovo objasnimo na jedan jednostavan način kako bi shvatili, naprosto imamo proces urušavanja političkog centra i levog i desnog, ono što je do juče bila neka liberalna levica i neka liberalna desnica, i nadiranje margina i sa leva i sa desna, to je ono što zovemo populizmom. Inače, ovaj proces sam najavio još pre dosta godina u svojoj doktorskoj disertaciji koju sam pisao 2006-2007. godine, dakle ima od tada skoro 15 godina, kad sam upravo najavio ovaj proces i nekako sam predvideo, postala je jedna knjiga i mogu vaši slušalci to da provere, Epoha s one strane levice i desnice se zove knjiga, izašla je 2008. gde je opisano upravo ovo što se dešava sada. Još tada je bilo jasno ljudima koji se ozbiljno bave istraživanjem ideologija, političkih partija, političkog polja, da je politički centar koji je bio negdje na vrhuncu od pada Berlinskog zida pa do globalne ekonomske krize ušao upravo sa tim dešavanjima, sa globalnom finansijskom krizom i tako dalje, u jedan proces transformacije. Dakle, ono što zovemo mainstream politika, koja je bila i nakon Drugog svjetskog rata, pogotovo nakon globalne ekonomske krize, to je ono što smo nazivali nekom socijaldemokratijom, koja je nakon Drugog svjetskog rata najprije bila klasična socijaldemokratija i tad je bila jaka, onda je postala liberalna socijaldemokratija. I onda se malo otuđila, da tako kažemo, od ljudi, građana, masa. Isto se desilo i toj desnici demokršćanskoj, koja je nakon Drugog svjetskog rata bila takozvana catch-all opcija, odnosno jedna narodna opcija, da bi se prelazeći u svoju liberalnu fazu otuđila malo od ljudi i onda je ostao ogroman nepopunjen prostor. A vi u političkom polju kao i u fizici nikada nemate prazan prostor. Taj prostor neko mora da popuni i onda smo imali od 2000-ih godina, kraja 2000-ih prve decenije, nakon globalne ekonomske krize, porast onoga što zovemo populizmom i sa leva i sa desna, i to je jedan trend koji je mogao bukvalno da se prati, koji je prošao i kroz važne procese kao što su Brexit, pobjeda Trumpa u Sjedinjenim Američkim Državama, i onda se činilo da će to malo da stane, budući da imamo novu administraciju u Sjedinjenim Američkim Državama koja nije tog usmerenja. Međutim, proces je nastavio zato što je to političko polje jednim delom prazno. Upravo mi imamo recimo u Italiji gdje imamo porast desnice, propast klasičnih partija nakon Drugog svjetskog rata. Dakle, i klasična demokršćanska partija desnog centra koju je nekada predvodio Giulio Andreotti, čuveni italijanski premijer, je potpuno propala. Više ne postoji klasična desnica u Italiji.
To, izvinjavam se, zapravo izneverili očekivanja srednje klase, pa i radnika. Zanimljivo je da su i radnici počeli da glasaju za bogate, kako se to kaže, desničare. Imamo sada Giorgio Meloni i Berlusconija, koji je multimilijarder, ali levica jednostavno kao da nije znala da ponudi neki nov program, a svoj nije ostvarivala.
Pa znate kako, upravo je levica mutirala, recimo od 68. godine, pre koje je levica bila ona klasična levica, radnička klasa, borba za radnička prava, ne znam, topli dodatak, kartica, prava levica, onda je levica mutirala i okrenula se takozvanim specijalističkim novim društvenim pokretima i specijalističkim temama, kao što su zaštita određenih društvenih grupa, kao što su seksualne manjine, kao što i antinuklearni pokret, kao što je ženski pokret i tako dalje. Dakle, levica je mutirala i preobrazila se od one klasične nekad levice koja je bila okrenuta isključivo radničkoj klasi, da je imala uporište, da kažemo, radničkoj klasi, klasična socijaldemokratija od početka 20. vijeka, posebno nemačka socijaldemokratija koja je bila jaka, i tu je levica već ušla u jedan svoj postmoderni, da tako kažemo, period, i onda je odjednom ulaženjem u to liberalno doba, nakon pada Berlinskog zida, levica postala liberalna, ostavljajući tu radničku klasu negde, ne baveći se toliko njenim problemima, i to su sve te politike kao Tony Blair, takozvani treći put i tako dalje, i onda su ti ljudi osjetili da niko ne brine o njima. E onda tu dolazi desnica, koja se faktički obraća toj radničkoj klasi, i tako dolaze do tog fenomena.
Ali kojom ponudom? Kojim obećanjima?
Pa ponudom da će im biti toplo. Znači, šta to metaforično znači? Ta strategija stoji iza Brexita, iza Trumpa i tako dalje. Dakle, hajde da zbijemo redove na nekoj osnovi, pa im onda nude ili neku nacionalnu osnovu ili tako dalje. Ali ono što je suština jeste da se taj prostor klasičnog mainstream političkog centra i levog i desnog sužava, a pazite, onda i levica shvatila to, pa onda i levica shvatila, pa ne možemo mi sad samo da se bavimo, ne znam, nekim specijalnim temama i tako dalje, mada sad antinuklearna je potpuno legitimna u ovom vremenu i trenutku u kojem
živimo,
i više nego legitimna, ali ljudi ne brinu samo o atomskoj bombi, nego brinu šta će jesti, koliki će im biti buđelar i šta će da daju svoje deci. I onda i levica menja strategiju, to je recimo Jean-Luc Mélenchon u Francuskoj, koji je potpuno izašao iz te paradigme liberalne levice, vratio se izvorištu i osvojio maltene toliko glasova na izborima da je on jedan od tri glavna faktora, i to je ta prava levica koja se vraća. Dakle, živimo u vremenu slabljenja takozvanih liberalnih politika, zato naprosto što su liberalne politike dobre kad je kolač velik, kad su sretna vremena, onda možemo se bavimo ljudskim pravima, o svim onim temama koje su, hajte da kažem, manje više blazirane. Kada imamo ekonomske teme, sad smo vidjeli da jedna vlada pala u Britaniji i druga došla, zapravo dve su pale zbog čisto ekonomskih razloga. Šta je rekao britanski premijer Rishi Sunak? Prvo, pred nama je ekonomska kriza, donosit ću teške odluke. Znači, u tim vremenima ekonomske krize svi su skoncentrisani na preživljavanje.
I naprosto, dobro, ali nećemo se zadržavati mnogo kod Engleza, i naravno to je njihov izborni sistem, pa je on iz konzervativne, jel, posle Liz Truss došao tu, ona je izneverila sva moguća očekivanja i okrenula se bogatima. Ali je zanimljivo opet da mi ponovo imamo jednog jakog lidera koji je, ne znam koliko su ljudi upućeni, bogatiji od samog princa Charlesa.
Pa dobro, Rishi Sunak je inače čovjek koji ne potiče iz bogate porodice, potiče iz srednje, više srednje
ali
klase, ali njegova supruga čerka najbogatijeg indijskog milionera. U tome treba tražiti i razlog zašto je on uopšte došao na mesto premijera, budući da su sa povlačenjem ruskih, to ne milionera, milijardera iz usred svega ovog Ukrajine iz Velike Britanije, indijski milijarderi postali dominantni. I znate šta, zašto je Marx delimično bio u pravu? Ne potpuno, ja sam jedan od onih koji smatraju da smo mi Marksa suviše lako, da kažemo, otpisali, zato što vam je politika logika kapitala. Dakle, mi smo živeli dosta dugo u nekom ubeđenju da politika i političke ideologije padaju nijotkuda, i liberalna i konzervativna i tako dalje, međutim, uvek se radi o socijalnoj bazi, uvek se radi o ljudima koji su zadovoljni ili nezadovoljni, uvek se radi o tome da oni nekome daju legitimitet i to je jedan proces. Sad se vraćamo, zapravo politika se sad vraća u čvrsto agregatno stanje. Ukoliko je prethodnih decenija, i da kažemo do te globalne financijske krize, bila u nekom gasovitom agregatnom stanju, nismo je vidjeli, sad se vraćamo u čvrsto agregatno stanje. Sada nemamo više, kako bi se reklo, luksuz usred sve ove ekonomske krize. Dakle, inflacija je na svjetskom nivou blizu 20%, negde više, negde manje. Nafta tipa Brent je blizu $100, što je bez presedana možda od onih čuvenih naftnih kriza iz 70. godina. Dakle, ljudi se pitaju od čega će živjeti. To su egzistencijalna pitanja.
Ali se ljudi, recimo, pitaju i zašto sindikati kao da su negde i dalje u jednom ćošku i ćute. I vi vidite i njihove lidere, to nije specijalnost samo naše zemlje, koji se voze u džipovima, šetaju skupa odela i pričaju o socijalnoj politici i onda odatle verovatno i konstatacija više zaista. Niko nema pravu ideologiju, nego je sve populizam. I koliko vas onda ta situacija brine?
Pa sindikati su imali ulogu u onom vremenu kad smo imali tu klasičnu radnu klasu, sad imate takozvani prekarijat, ljude koji su digitalni nomadi i tako dalje, i sindikati su naravno potrebni, nisu u svim zemljama oni pasivni, recimo oni su izuzetno jaki u Francuskoj, upravo u Italiji. Ja sam bio nedavno u Italiji gdje je sindikat organizovao štrajk železničara da vi ne možete putujete železnicom. Dakle, na Balkanu mi nemamo izgrađene društvene strukture u tom smislu da mi imamo jake sindikate, dakle čak i za vrijeme komunizma partija je bila dominantna, ne.
Posle smo sindikat... imali polutke i tegle paprike.
Tako je, dakle, kod nas je i nije nama zameriti, dakle ne bih ja sada previše da ružim nas same, ali naša politička kultura je naprosto takva da nemamo tradiciju društvenih grupa koja se bore za neka svoja prava, već na neki način se prate ti neki mainstream društveni tokovi, ali i u čitavom svijetu imamo na neki način onaj konsenzus koji smo imali nakon drugog svjetskog rata između kapitala, kako se to govorilo, sveta kapitala i sveta rada. Konsenzus kroz državu blagostanja, welfare state, je upravo narušen krajem 70. godina, 80. godina, svim tim politikama kao što su Margaret Thatcher, Ronald Reagan, liberalnim politikama, i onda je to napravilo jednu rupu. I u tu rupu su prirodno se pozicionirali populisti, međutim imamo jedan trend koji nije loš, a to je takozvani centristički populizam. To je francuski predsjednik Macron, koji je shvatio igru.
Ali koji je došao iz bankarskog sistema i koji, mislim, je zapravo čuvar tog sistema, i njihovi sindikati, ako ćemo da budemo, ja rekoh malo pre, snaga naših sindikata, kao da se negde namerno i ubijaju. I ovde 1. maja viđamo njihovu želju da se nešto promeni, ali kao da su se i radnici učutali i umorili. I ono što me za kraj ovog našeg razgovora zanima, to je koliko je, na primjer, i na Švedsku, za koju se verovatno poslednju verovalo da će se desiti šta se desilo i da će ojačati toliko desnica, i ta migrantska kriza i ozbiljna glad na jednom delu sveta koja dovodi ljude koji beže od toga da umiru od neuhranjenosti.
Pa upravo je to razlog, dakle, zašto u Italiji desnica pobedila, i to sam pričao pre rezultata izbora, čak sam i boravio u Italiji, imao sam prilike da iz prve ruke vidim tamošnji politički i društveni proces. Dakle, usred svega ovoga što se dešava u Ukrajini, zašto je sve sad geopolitika naprosto? Jedina ideologija, ideologija koja će odrediti sve, jeste geopolitika. Usred svega ovoga u Ukrajini, rasta cena nafte ne samo nafte, energenata i gasa, nego i hrane. Manje hrane na svjetskom nivou. Kriza se preliva recimo u Afriku, koja je od uvek bila nažalost jadna, gladna i tako dalje, i postoji pretnja novog talasa migracije upravo iz Afrike, i tu vam je Italija kao jedan strateški pontonski most. Ona se proteže faktički geografski od Tunisa pa skoro do Minhena, i ona je gateway, ulaz u Europu, da tako kažemo, s afričkog kontinenta, i prirodno je da je pobedila desnica koja želi da se zaključa i koja želi da bude spremna za neki novi migracioni talas, pa će čuveni Matteo Salvini verovatno biti ponovo ministar unutrašnjih poslova, koji je bio poznat iz prošlog migracionog talasa kao prilično strog. Zaključak je, živimo u jednom svijetu koji se menja. Stare ideologije pomalo kopne, znači nemaju više vitalnosti, dolaze neke nove ideologije. Glavna stvar koja će opredeliti budućnost je geopolitika, geopolitička neka prestrojavanja, kao što je uvek geopolitika određivala ideologiju, da nemamo iluzije. I nakon drugog svjetskog rata geopolitika je odredila sfere uticaja i šta će biti komunizam, šta će biti kapitalizam. Tako će biti, verujem, i ponovo kada se sve ovo stiša. Još nismo blizu bilo kakvim ozbiljnim pregovorima, miru, nažalost, u Ukrajini, ali jednog dana kad se sve ovo stiša, opet će geopolitika određivati ideologije, jer smo dugo živjeli u iluziji da ideje padaju tako sa neba. Ne, ideje rastu iz zemlje, ideje imaju svoje konkretno tlo, i time trebamo tumačiti sve ovo što se dešava od poraste, a ne bih rekao samo desnice. Zato što je i levica, ona klasična, se ponovo vraća kao Jean-Luc Mélenchon, jednostavno prisustujemo procesu urušavanja političkog mainstreama i napredovanju nekih novih alternativnih oblika, pri čemu ne treba otpisati ni taj sistem tako lako, koji je veoma žilav, jer je kapitalizam pokazao da može da se transformiše, da izađe u susret svakome, i u tome tajna odgovora kako ljudi koji nemaju para glasaju za bogataše da reše njihove probleme.
Zanimljivo, vrlo bit će zanimljivo, nažalost moglo je da bude drugačije, ali neće. U svakom slučaju, čuvajte se populizma s koje god strane da dolazi, nadam se da se u tome slažemo. Najljepše vam hvala, bio je to dr. Neven Cvetićanin iz Instituta društvenih nauka.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić održao je videokonferenciju sa premijerima Albanije i Severne Makedonije u okviru inicijative Otvoreni Balkan. Vučić je saopštio da je razgovarao sa predsjednicima vlada Albanije i Severne Makedonije Edijem Ramom i Dimitrom Kovačevskim o energetskoj situaciji pred nastupajuću zimu i zajedničkim koracima u vezi sa predstojećim sastankom u okviru Berlinskog procesa. Kada je reč o Otvorenom Balkanu, Vučić je rekao kako ta inicijativa znači mir, prosperitet i sigurniju budućnost za narode našeg regiona, jer zajedno smo uvek jači. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su raspravu o novoj vladi i ekspozeu koji je juče u Narodnoj skupštini predstavila mandatarka Ana Brnabić. Na početku sednice potvrđeni su mandati narodnim poslanicima koji će popuniti upražnjena mesta. Očekuje se da će poslanici glasati o novom kabinetu mandatarke krajem dana ili sutra. U ime srpskog naroda sa Kosova i Metohije, u odnosu na najavu Aljbina Kurtija da će 1. novembra početi sa otimanjem imovine naših građana i vozila sa srpskim registarskim oznakama, mi politički predstavnici Srba sa Kosova i Metohije tražimo hitan sastanak sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, saopštili su i Srpske liste. Najave nasilnih akcija protiv našeg naroda od strane Aljbina Kurtija, posebno na severu Kosova i Metohije, izazivaju strah i neizvesnost, te je potrebno da se najhitnije sastanemo i dogovorimo kako da se sačuva mir i sigurnost građana, ali i vitalni interesi našeg naroda, jer je svima jasno da naš narod ne pristaje na jednostrane poteze Prištine, koje imaju za cilj progon svega što je srpsko sa ovih prostora, navodi se u saopštenju. Sukob u Ukrajini ušao je u deveti mjesec. Borbe se vode duž cele linije fronta. U regionima Dnjetropetrovsk, Harkov i Nikolajev na snazi je opasnost od vazdušnih udara. Eksplozije odjekuju u Dnjepropetrovskoj oblasti, u Hersonskoj ruska ofanziva i ukrajinska kontraofanziva. Civili napuštaju oblast pod kontrolom Rusije. Gornji dom italijanskog parlamenta glasat će danas o poverenju novoj vladi premijerke Đorđe Meloni. Prethodno su sinoć poslanici donjeg doma izglasali poverenje. Premijerka Meloni je u prvom obraćanju u parlamentu rekla da nova vlada Italija neće pristati na ucenu ruskog predsjednika Vladimira Putina i ocenila da se zemlja suočava sa nekim od najtežih izazova od Drugog svjetskog rata. Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana dvojici inspektora Odeljenja za borbu protiv droga Uprave kriminalističke policije Policijske uprave za Beograd, čiji načelnik je Slobodan Milenković, inspektor koji je otkrio plantažu marihuane na Jovanjici, saopštilo je Više javno tužilaštvo. Milani i Miloš K. sumnjiče se da su sa još jednim za sada nepoznatim policijskim službenikom 28. septembra ove godine zloupotrebili službeni položaj inspektora i sebi pribavili korist, i zato što su pretukli dvojicu mladića i naneli im teške telesne povrede. Pred sudom Bosne i Hercegovine danas počinje glavni pretres u predmetu protiv Ejupa Ganića i još devetorice nekadašnjih vojnih i policijskih funkcionera, optuženih za zločin nad vojnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici 3. maja 1992. godine. Suđenje u ovom predmetu do sada je odlagano dva puta, prenosi Srna. Suđenje je zakazano za 13 sati, objavljeno je na web stranici suda. Večeras je na programu još 8 utakmica 5. kola fudbalske lige šampiona. U derbiju Barcelona dočekuje Bayern. Prenos meča je od 21 sat na prvom programu naše televizije. Vreme: pretežno sunčano, samo krajem dana ponegde slaba kiša. Temperatura od 19 do 24 stepena. Trenutno je u Nišu 12 stepeni, Kragujevcu 15, Novom Sadu 16, u Beogradu 17 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Vladimir Mihajlović. Čitala Verica Stojanović.
11 je časova i 10 minuta, nastavljamo naš magazin na prvom prvog programa Radio Beograd. Početak mandata nove vlade poklapa se sa dolaskom jeseni i zime, mada danas još uvek miholjsko leto, bit će tako i narednih dana, ali baš u trenutku kada cela Evropa strahuje da li će imati dovoljno energenata, kada će biti zaustavljena inflacija, hoće li se rat u Ukrajini širiti. Srbija je dodatno pritisnuta pitanjem Kosova i Metohije i uvođenjem sankcija Rusiji. O tome kako bi u budućnosti mogla da izgleda unutrašnja i spoljna politika naše zemlje i kako se izboriti s brojnim ultimatumima koji se pred nju postavljaju, danas razgovaram sa pravnikom Milanom Antonijevićem, inače dugogodišnjim aktivistom za ljudska prava. Milane, dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Hvala vama i pozdravljam naravno slušalce.
I ono što se meni čini zanimljivim i što bih volila da prokomentarišemo na početku, a verujem da u tom odgovoru leže i odgovori na brojna pitanja, to je da bez obzira na sada formiranje vlade, saznali smo i ko su ministri, i dalje se postavlja pitanje zašto se toliko odugovlačilo. Različite su teorije, međutim, koliko se slažete sa onom školom mišljenja da je to u stvari bio pametan potez s obzirom na sve što nas očekuje i što nam se dešava?
Pa dobro, od tog 24. februara zaista niko od političara ni u Evropi ni u našem regionu ne može da predvidi kako će izgledati ova godina ni 2023. godina, te stoga verujem da je to bio jedan taktički potez u kome se pokušalo barem sačekati taj period kada će se neke stvari rešiti, znači da se okončaju sukobi u Ukrajini i da na neki drugačiji način i naša spoljna politika bude posmatrana. Mislim da jeste to bio taktički potez. Što se unutrašnjeg nekog funkcionisanja države tiče, ono što se meni ne sviđa u tom periodu, to je povlačenje samih ministara iz nekih aktivnosti koje su ranije bile planirane, tako da bih više volio da sam video od trenutka završetka izbora konačnog do danas povećane aktivnosti svih, bez obzira da li ostaju u kabinetima ili ne, a ne povlačenje, jer zaista Srbija nema mnogo vremena za mnoge reformske procese i svaki dan je trebalo koristiti, bez obzira da li ste u tom tehničkom mandatu ili ste u punom mandatu kakav će biti od ove nedelje same vlade. Tako da to su neke stvari koje vredi, ali opet spoljno politički jeste bilo jedna taktička neka vežba koja se radila da vi zaista u ovom trenutku ne možete na jasan način formulisati mnoge politike i da treba sačekati kraj sukoba i onda na taj način nekako poslati jaku poruku. Srbija je sačuvala donekle tu poziciju zemlje koja jasno osuđuje agresiju Rusije na Ukrajinu na svakom forumu pred Ujedinjenim nacijama, znači glasali smo zaista u skladu sa onim što su negde vrednosne postavke i naše zemlje oduvek bile. Ako govorite o miru i stabilnosti, zaista ćete i aneksiju pojedinih dijelova Ukrajine osudit ćete i referendum koji je sproveden. Sve to što je radila Srbija na tom međunarodnom planu jeste bilo i kvalitetno i negde prepoznato kao pozitivno, a i jesu ostali ti veliki pritisci za uvođenje sankcija, koje pretpostavljam da sa ovakvim čekanjem na vladu je Srbija pokušala da izbegne, jer na taj način ipak šaljete drugačiju poruku, bez obzira što te sankcije neće pogoditi narod u Rusiji, jer mi nemamo takav nivo saradnje da bi to bilo koga pogodilo. Narod se u Srbiji zaista seća naših sankcija koje su nama bile uvedene, koje su i tekako pogađale narod. Sećate se kako je stari, ja i verovatno i stari slušalci se sećaju koliko je tada bio naš život u potpunosti narušen po svakom pitanju snabdevanja, svega, svih životnih namirnica. I onda je zbog toga verovatno se i oklevalo sa formiranjem vlade i sa bilo kojim drugim delom osim tog međunarodno-pravnog, gde je Srbija zaista dobro reagovala.
I osim tih problema sa ekonomijom, inflacijom i energetikom, što pritiska svakodnevno, paralelnu, čini mi se, težinu imaju i ti naši međunarodni odnosi. Vi se godinama njime bavite. Spomenuli ste da je ovo bio dobar taktički potez. Koliko za taktički potez neprihvatanja i neuvođenja sankcija Rusiji Zapad ima razumevanja za nas, jer ako slušate pojedine medije, reklo bi se da će sutra ponovo krenuti i avioni iz Avijana, daleko bilo, ili da nas čekaju sve moguće sankcije. Dosta smo, nažalost, podeljeni kao društvo.
Znate šta, svi analiziraju dobru situaciju. Mislim da se Evropa mnogo više bavi nekim stvarima koje su vezane za mir i bezbednost u našem regionu. Pre svega tu mislim na pregovore Beograda i Prištine, znači ono sve što se dešava, što može sačuvati nekako mir. A ovo pitanje sankcija provejava, ono se veoma često stavlja i negde u našu javnost, često dolazi od pojedinih europoslanika, ali podsjetiću vas, znači to je...
Imaju li oni zapravo toliku snagu kada čujete parlamentarca, poslanika?
Ne u potpunosti, ali opet, znači nekako sa tim oklevanjem Srbija ipak gubi malo na ugledu. Tako da to je sad pitanje kako formulisati jasno spoljnu politiku i reći odlučno, znači da, Srbija jeste glasala, znači Srbija glasala je i za istraživanje ratnih zločina koji su se dešavali u Ukrajini, koje su vršile ruske trupe, znači pred OEPS-om. Ovaj smo se svrstali također u veliku grupu zemalja koje to traži. Upravo svesni toga kako su ratni zločini izgledali u našem regionu, mislim da je ta pozicija Srbije zbog svih iskustava u posljednjih 30 godina i tekako značajna i voleo bih da ima više odjeka u međunarodnoj javnosti ta činjenica. Nekako se sve svelo na pitanje da li će Srbija uvesti sankcije ili ne, ali i mislim da da, i naročito takve nekako negativne izjave dolaze od pojedinaca, europoslanika, pojedinih stranaka koje nisu u većini unutar samog Evropskog parlamenta i koje potpuno nekako budu zloupotrebljeni u našoj javnosti, jer izjava nekoga, bez obzira da li je izlaslanik i da li se bavi izveštavanjem Evropskog parlamenta o pitanjima Balkana, nije jednaka kao izjava bilo kog premijera ili predsjednika neke od evropskih zemalja, parlamenata ili uopšte većine unutar parlamenta. To se vidjelo i po ovom glasanju koje je o rezoluciji koja će uskoro biti, gde je prva neka preporuka, to je prve informacije koje su pojavile u našoj javnosti da će Srbija imati prekid pregovora ukoliko ne uvede sankcije. To naravno neće na takav način nikada biti izglasano u Evropskom parlamentu, bez obzira što čak i da bude izglasano u Evropskom parlamentu, to ne znači nužno prekidanje pregovora, već pojedine teškoće za naš pregovarački tim, uopšte za sada Tanju Miščević i sve one kojima zaista treba pomoći. Ali kažem i ta znači ta izjava, to jest ta rezolucija Evropskog parlamenta je ublažena, znači nigde se ne govori o prekidanju pregovora, već se govori o tome da se neće otvarati novi klasteri ukoliko Srbija to ne uredi. Ali kažem, i to, čak i to ne obavezuje Evropsku komisiju sa kojom mi u ovom trenutku pregovaramo. To može njima biti neka smernica koja ukazuje na to šta Srbija zaista mora uraditi po spoljnoj politici, ali to ne obavezuje niti odluke Evropskog parlamenta na takav način mogu bilo šta sprečiti. Ali ih treba slušati, znači ne treba to zaboraviti, znači treba ih slušati, naročito ono što donese većina unutar Evropskog parlamenta. Mi nekako u našoj javnosti slušamo jednog poslanika, a njih ima, mogu gledaoci da poglede na Google koliko, ali to je zaista više stotina, 450.
Spomenuli ste Tanju Miščević i ja neću potpasti pod ovo da li je srpska ili nije srpska vlada, mislim da je to više bila jedna floskula. Za neke je bilo iznenađenje to što je ona postavljena na to mesto, za druge nije. Da li je napravljen taj balans sa jedne strane Ivica Dačića, sa druge strane Tanja Miščević?
Ne bih to banalizovao, zaista više gledamo stručnosti ko može pojedina pitanja ubrzati. Tanja Miščević od početka, već nekoliko mjeseci se razgovara o tome. Meni je zanimljivo da, na primjer, javnost ni u jednom trenutku nije njeno ime negde stavljala na naslovne strane. Svi smo se nalazili tamo na tim naslovnim stranama.
Da, više su se na vas fokusirali.
Da. Iako sam ja, mislim, razgovarali smo sa Tanjom i to je već bilo nekako, ona je zaista tu mnogo i bila viđena i može doprineti. Mislim da svako ko se bavi europskim integracijama treba da pomogne da ona i njen tim koji bude sastavljen da urade maksimum u ovako teškim okolnostima, da ta saradnja između ministarstava, jer ministarstvo evropske integracije ono negde koordinira, znači ima mogućnost da ukazuje svim drugim ministarstvima šta su prioriteti, da pokušaju zajedno da neke procese otkoče, da se nešto i u Narodnoj skupštini izglasa što je neophodno i naravno se prati sprovođenje svih politika. Trebaju zaista pomoći i mislim da je to dobra odluka za pre svega i njena odluka da se vrati iz RCC-a, iz Sarajeva, jednog regionalnog tela, da se vrati u našu vladu je takođe ovo nešto što treba pozdraviti i da vidimo kako im pomoći. Oni nemaju baš ono što je problem, što nemaju dug period u kome mogu pokazati mnogo nekih doći do nekih većih rezultata, jer ako se već sada govori o izborima krajem sledeće godine, znači to će biti 7 ili 8 efektivnih meseci u kojima ta vlada može zaista funkcionisati. Znači, dok sada uđu u kabinete, dok se formiraju, dok...
E to isto neka vrsta prolongiranja?
Jeste i mislim da... Jeste i zato zaista treba gledati strateški dugoročno sve ono što se sada dešava u Srbiji. Ja se nadam da ćemo u tom negde uspeti da prelomimo javnost da shvati koje su koristi od evropskih integracija, znači da ono sve što nas nekako nervira kada uđete u sud, kada uđete u administraciju, da su to sve stvari koje se mogu i moraju rešavati, a Evropska unija nam tu samo daje neke najbolje modele kako to u uređenim zemljama funkcioniše. To znaju mnogi, naročito mladi koji su u proteklih 10 ili više godina otišli u Evropsku uniju, znaju kako funkcionišu institucije, znači da tamo zaista se brine o svakom pojedincu, što socijalnim, što nekim drugim programima, da se možete osloniti na pravosuđe i na tužiloštvo.
Da li sam vas dobro razumela? Trebalo bi da se prelomi javnost, to zbog svih ovih mogućih istraživanja, pa i posljednjeg političkih nauka, gde se ljudi više izjašnjavaju za prorusku politiku i za obavezno neuvođenje
sankcija. Mislim, ovde nekako se stavlja ta lažna dilema da li je proruska ili ne. Mislim, u ovom trenutku iz Rusije je više ljudi napustilo zemlju upravo zbog toga što se protive mobilizaciji, nego što je sama mobilizacija bila planirana. 400.000 ljudi su, čini mi se, želi da mobilišu, više je u prvih nekoliko dana samo napustilo Rusiju. Tako da Rusija nekako ne treba gledati da li je ovo što ja govorim pro rusko ili protiv rusko ili nekako antirusko, već naprotiv govoriti o politikama koje u ovom trenutku negde sprovodi rusko rukovodstvo, a koje nisu u skladu ni sa onim vrednostima koje stoje u njihovom ustavu pre svega, nisu u skladu ni sa njihovim međunarodnim obavezama, svime onim što su preuzeli, a da ne govorimo o tome, o pravilima ratovanja i onim stvarima koje su zaista u potpunosti narušile mir i u Ukrajini, znači anektirajući pojedine teritorije. Tako da sam režim u Rusiji je zaista kriv za one stvari koje su učinili u proteklih u proteklim godinama, ali ono što ja govorim nije protiv Rusko, naprotiv, ono ide ka čoveku i ka onima koji su ugroženi u samoj Rusiji, koji ne mogu da dignu glas. Ali sad sam pobegao, čini mi se, od vašeg pitanja, ali vratit ćete.
Ne, potpuno smo tako da se ne treba javnost, ne treba
polarizovati. Ne treba polarizovati javnost, jer ništa. Pogledajte film Tri karte za Hollywood, on je zaista dobar pokazatelj kako neki mentalitet može da bude zloupotrebljen i na našim prostorima, da se potpuno pogrešno određujemo ka, ne znam, Vašingtonu ili ka Moskvi. Mi ovde govorimo o vrednostima. Onaj sistem koji ih najbolje čuva trenutno na svetu jeste sistem unutar Evropske unije, znači da se zaista o svakoj politici i razgovara i veoma temeljno raspravlja, gde se odluke donose konsenzusom, znači svaka od zemalja je glasala za spoljnu politiku, pa i za te sankcije, i nama bliske, nekako bliske zemlje poput Grčke i mnogih drugih su glasale za tu odluku. Tako da ne znam zašto bi se nekako protivili takvim nekim politikama, već mislim da moramo pokažemo da smo spremni da uđemo i da se naš glas, glas Srbije, čuje, da imamo mogućnost da za stolom donosimo ovakve odluke, a ne da ih slušamo preko radija ili televizije.
Jasno. I ostalo nam je još nekih 5 minuta. Široka je tema, da, ali verujem da ćete dati neke ključne odgovore, a naravno u vezi je sa Kosovom. Čuli smo sada i šta Kurti poručuje i bez obzira na pritiske Amerike da se on drži 1. novembra. Znamo i izjavu koja nije stigla od jednog poslanika, već od Escobara, koji preti nekom batinom ili eventualnom finansijskom pomoći svakoj strani u zavisnosti od toga šta koja pristane. Koliko je Zapadu stalo do toga da se što pre reši pitanje Kosova, kako bi prestalo na neki način i pozivanje Rusije na ovu temu?
Pa mislim da jeste naravno stalo. Podsjetit ću vas, i Putin je u razgovoru sa Gutierrešom se pozvao na model Kosova, način njihovog odcepljenja, referendum i sve ono što sada vidimo u Ukrajini. Znači, oni koriste, Rusija, to jest režim u Rusiji vešto koristi sve ono što je dešavalo na Kosovu, da pokuša da ostvari isto unutar Ukrajine. Tako da to treba nekako jasno pojasniti našim građanima. Ali kada idete, ja sam nedavno bio i u Pećkoj patrijaršiji, bio sam i na severu i u Prištini, kada idete i kada razgovarate sa ljudima na severu i u enklavama, njima mir najznačajniji, bezbednost. A ove najave neke eskalacije koje dolaze iz Prištine veoma često, pa i ono što je ministarka spoljnih poslova Kosova izgovorila pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija, zaista baca pogrešnu sliku. Znači, Srbija ni u jednom trenutku nije izazivala nasilje, niti je to pokušala, i destabilizacija može doći sa različitih strana, ali ne iz Srbije. Znači, destabilizacija može doći i od međunarodnih faktora, može zaista čak i Rusija imati neke interese za destabilizacijom, i mislim da je to negdje interes i Amerike i evropskih partnera, zbog čega oni zaista žele pitanje odnosa Beograda i Prištine, znači Srbije i Kosova, što ranije da urede, znači da ta puna normalizacija odnosa bude sprovedena na terenu. Ove Kurtijeve izjave ne koriste baš mnogo tome. Mi smo sa njim razgovarali u junu, imali smo prilike da imamo jedan zaista 2 sata intenzivnog razgovora, gde smo tražili odgovore na sva ona suštinska pitanja i imovine Srba na Kosovu i bezbednosti i Dečana i brojnih drugih. Ali i tada je odgovor bio prvo međusobno priznanje, pa onda sve drugo. Mislim da je to jedan put koji je slepa ulica, znači zaista ne vidim nikoga.
A u toj slepoj
nikoga
ulici, gde je zajednica srpskih opština?
Pa to smo i mi postavili, to pitanje smo i mi postavili na tom sastanku koji smo imali u Prištini. Nismo dobili baš neki jasan odgovor, ali mislim da je ova inicijativa Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije više ide ka tome da se zaista sprovede Briselski sporazum, da se zajednica srpskih opština formira, da ona ima nadležnosti koje su dostojne ljudi koji su odlučili da žive pored svih teškoća, znači Srba koji su odlučili da žive pored svih teškoća i pritisaka na Kosovu, i da to nekako mora biti prepoznato i u statutu zajednice srpskih opština i u samoj participiranju. Dobro, oni u ovom trenutku naravno i jesu u vladi Kosova, znači predstavnici srpske liste, i to su sve stvari koje normalizuju stvarnost, daju negde mogućnost da vi kao mlad čovjek u Mitrovici, u bilo kom drugom gradu, planirate svoj život i da ostanete, da se školujete i da nekako date doprinos tome da se razvije i taj deo Kosova.
Imate li bar malo optimizma kada je reč?
Ja sam mislio da je ovo sve optimizam.
Ne, htjela sam da pitam u vezi, to je moje posljednje pitanje, u vezi sa nekom mogućom diplomatskom inicijativom kada je reč o ratu u Ukrajini. Ne nazire se zato.
Da, ne nazire se. Imali ste inicijative i Turske, ona je bila nekako dovoljno jaka. Imate i sada ove različite inicijative koje dolaze iz Pariza i iz Nemačke. Srbija tu nekako također mogla da ima drugačiju ulogu, upravo zbog tih sukoba koji se dešavaju, koji nalikuju.
Upravo, da.
Da, ja sam o tome zaista govorio, i mislim da je dosta ljudi koji analiziraju međunarodne odnose govorilo da je naš region mogao biti taj gdje se ne samo održavaju delovi pregovora, već gdje se zaista mnoga pitanja stavljaju na sto. Sad, da li je to moguće u nekom narednom periodu, vidjet ćemo, ali kažem, postoje inicijative i koje treba neko ozbiljnije posmatrati, naročito sada pred zimu, bit će to iscrpljivanje svih naroda Ukrajine koji već koliko, 7 i više mjeseci je bombardovan svakodnevno, imali smo sada i napade na Kijev, znači zaista ni jedan deo Ukrajine nekako ne može mirno da spava. Mi koji smo to proživjeli 99. znamo da je jedini interes svima koji su pod bombama da to prestane i da se ide ka miru. Tako da, nadam se da to i Moskva može uskoro da prihvati.
Najlepše, hvala što ste bili gost magazina Na prvom.
Hvala vam.
Bio je to Milan Antonijević, advokat. 11:30, slušamo muziku i onda nastavljamo sa našim temama. Ostanite uz nas.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
9 je znak za pobedu. Takav je naš mitar. Sjajan kao i naša ponuda. Uzmi Hipernet za 1999 dinara mesečno i uživaj u omiljenom TV sadržaju i optičkom netu. 12 mjeseci za po 1 dinar. I iskoristi 19.000 dinara popusta za kupovinu novog telefona. Jetel.
Fali vam ljubav, strast, zabava, drama. Dođite po svoju dozu dobrog raspoloženja i pravih emocija u pozorište. Kod nas ćete naći utehu, smeh, dobro raspoloženje i toplotu, jer mi smo opera i teatar Madlenijanum, mesto susretanja. A u petak 28. oktobra, Happy Day!
Posle više od 50 godina uspešne karijere, balkanska pop diva Neda Ukraden najavljuje solistički koncert 10. novembra u MTS dvorani. Dođite da zajedno pevamo njene najlepše pesme. Karte na blagajni MTS dvorane i na tickets.rs.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram, previše svega.
MTS, top ponuda bez granica. Izaberi novi Samsung, Vivo, Honor ili Xiaomi telefon na rate. Čekaju te dodatnih 25% popusta na neograničene soko tarife i tarife Omorika 8 i 16 po ceni Omorike 3. Za više informacija poseti MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet. Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 29. oktobra vodimo vas na koncert koji je održan u okviru 61. Dragačevskog sabora trubača. Na koncertu su nastupile Ana Dekuta, Dragica Radosavljević Cakana i Snežana Đurišić. Sve izvođače pratio je Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panović. Koncert priredila Danica Krstić.
U 11:36 vodimo vas u svojevrsni kulturni vremeplov. Podsjetimo, Italija je za Jugoslovene posle Drugog svetskog rata bila sused sa kojim su imali gorko iskustvo i nerešena pitanja. A u prvim decenijama jugoslovenskog otvaranja prema svetu, Italija postaje glavni posrednik i izvoznik zapadne popularne kulture i modela potrošačkog društva. Francesca Rolandi doktorirala je na temu uticaj italijanske popularne kulture u Jugoslaviji od 55. do 65. godine prošlog veka. Objavila je i knjigu poetičnog naslova 24.000 poljubaca, najpre na italijanskom, a nedavno se pojavio i srpski prevod ove knjige. Francesca je ponovo u našoj zemlji i predstavlja svoju knjigu, a kompletno priču za vas pripremila je moja koleginica Svetlana Mladenović.
Jeftina muzička kutija, venecijanska gondola sa veslačem na krmi i balerinom na pramcu, koji kada se okrene ključ počinju da igraju, zauzimala je počasno mesto u stanovima socijalističke Jugoslavije 50. i 60. godina. Najčešće je bila na televizoru, a ako njega nije bilo na radioaparatu, na obaveznom miljencetu. Većina tih gondola nije ni došla iz Venecije, jer su Jugosloveni imali preča posla u Trstu, koji je decenijama bio njihov potrošački san. U Trst se išlo u potragu za venčanicom, svadbenim poklonima, u kupovinu onih mekanih stvari za novorođenče. Pre nego što se kročilo u stan, išlo se u Trst po posuđe, zavese, za matursko veče po haljinu. Ni mrtvi se nisu sahranjivali da se prethodno ne skokne do Trsta po odgovarajuće odelo, za pokojnika, ali i za porodicu. Na to nas podsjeća Francesca Rolandi, koja je za svoju doktorsku tezu odebrala uticaj italijanske popularne kulture u Jugoslaviji od 1955. do 1965. godine.
Sve je nekako počelo ovde, davne 2006. godine, kad sam bila prvi put ovde, i nekako sam primijetila da italijanska popularna kultura je bila vrlo prisutna ovdje i prisutna je bila u mentalnim mapama svih koji su bili državljani tadašnje zemlje, tadašnje Jugoslavije, i da naročito je bila popularna ta kultura iz 50. i 60. godina.
Disertacija je u Italiji ukoričena pre nekoliko godina, a sada se pojavio i srpski prevod. Obe knjige naslovljene kao pesma.
Naslov knjige 24.000 baci, 24.000 poljubaca, referira na to da je muzika bila vrlo važna. Sanremo je bio vrlo popularan u Jugoslaviji. Jugoslavenski mediji su ga redovno pratili, jugoslavenski izvođači su obrađivali pjesme, a pod uticajem Sanrema se razvijala cela mreža festivala u Jugoslaviji. Važna je bila talijanska kancona, ali i pored toga, ja mislim da je zanimljiv bio slučaj talijanskog rock'n'rolla, talijanski pjevači, izvođači su nekako oponašali američke zvijezde, ali su unijeli u Jugoslaviju međunarodne zvukove i trendove, ali unijeli su i pjesme koje su bile lišene subversivnih sadržaja.
Pamtimo tu pesmu iz filma Sećaš li se Doli Bell. Na brdu nadomak Sarajeva montira se ringišpil, sa koga odjekuje glas Adriana Čelentana. Ringišpili su doneli rock'n'roll u Beograd, svedoči Franceski Vlada Janković Džet. U Luna Parkovima, koje su kao i cirkuse uz koje su se podizali, uglavnom držali Italijani, neprestano je svirala muzika. Oni su donosili ploče sa najnovijim hitovima, koje je mladež tražila ponovo i ponovo, pa se na kraju prečutnim sporazumom broj ponavljanja ograničio na 5, što je bila granica izdržljivosti publike, koja nije bila zainteresovana za rock'n'roll, već za radosti Luna Parka. Socijalistička štampa osuđivala je to rasipanje novca koji je završavao u džepovima Italijana, dok su se naši vraćali kući praznih džepova samo da bi zadovoljili žeđ za zabavom, a veliki broj mogao je sebi da priušti samo pasivno posmatranje. Kako bi se ublažio nekontrolisani priliv strane muzike, osnivane su prve diskografske kuće i disko klubovi. Rodila se naša zabavna muzika, koja je bila neka vrsta velikog kišobrana, pod čim se okriljem izdvajalo nekoliko žanrova. Prodor italijanskih hitova bio je brz i nezaustavljiv, a Jugoslavija je bila neizostavna stanka na turnejama italijanskih umetnika. Festival u Sanremu iznedrio je jugoslovenske festivale, najpre u Opatiji, onda u Splitu, Beogradu, Subotici pa Sarajevu. Radmila Karaklajić i Lola Novaković bile su pobednice italijanskih festivala, ali je međunarodna štampa našu zabavnu muziku nazivala kopijom italijanske, a naše pevače paževima italijanske kancone. 50. i 60. godina italijanski film je imao veliki ugled, ne samo u Jugoslaviji.
Knjiga se bavi i filmom, to su bile zlatne godine za talijansku kinematografiju, od neorealizma do Fellinijevih filmova. Talijanski film je služio za inspiraciju jugoslovenskom filmu, ali pored toga je postojala i neka druga priča koja se odnosi na infrastrukturu. Dakle, koprodukcije između Italije i Jugoslavije koje su bile jako važne i su se razvijale zbog komercijalnih razloga.
Filmovi Rim otvoren grad i Krgljivci bicikala imali su brojnu publiku u našim bioskopima, a Fellinijevu ulicu je čak i ideološka komisija Saveza komunista videla kao uzor kome bi trebalo da teži jugoslovenska kinematografija. Jednim naivnijim filmom, Hleb, ljubav i fantazija, Gina Lollobrigida je postala zvezda u Jugoslaviji. Na jednoj karikaturi slovenačkog lista Tovariš prikazan je muškarac na italijanskoj granici sa buketom cveća u ruci, kako pita policajce: oprostite, koliko još ima do Lollobrigide? Velike italijanske zvezde dolazile su u Jugoslaviju. Sofia Loren i Carlo Ponti bili su specijalni gosti druga Tita, koji je bio i veliki filmofil. U Jugoslaviji su se snimali i mnogi italijanski blockbusteri, Marco Polo, na primjer, a bilo je i dosta koprodukcija. Glumce koji bi im se svidjeli odvodili bi u Italiju, ali su tamo uglavnom igrali u trećerazrednim filmovima ili špagete westernima. U drugoj polovini 50. stigla je i televizija, a prvi TV aparati iz Italije i ponešto iz Austrije. Kada se TV Beograd oglasila 1958. u Srbiji je bilo 800 televizora. Izgleda da je čak i Titu zaustavljena isporuka na italijanskoj granici od revnosnih carinika. Ali pošto je centralni komitet smatrao da je zabava dnevna i neophodna potreba čoveka, TV manija se ubrzava.
I jednako važna je bila italijanska televizija, koja su jugoslavenske stanice prenosili i koja je unijela u Jugoslaviju i neke kulturne proizvodnje koje su bile italijanske verzije američkih originala.
Raj je bio dragoceni saveznik za školovanje tehničkog osoblja. Prvih 5 godina, pošto nije bilo sopstvenog programa, jugoslovenska televizija je prenosila italijanski program, a budući da je utorak bio dan bez šeme, u potpunosti ga je popunjavao Raj. Dnevnik, 7 dana, kvizovi ugledali su se na italijanske pandane, a italijanska vlada je shvatila da je to odlična kulturna propaganda, pa je za nas program bio i besplatan.
Sve je to doprinjelo stvaranju neke slike o Italiji koja je bila različito drugača od drugih zapadnih zemalja. Dakle, Italija je bila bliska ne samo geografski, nego i kulturološki. I to se desilo valjda što se Italija i Jugoslavija tada su se nalazile u sličnoj fazi, u vremenu strahovitih promjena, brzog ekonomskog rasta, doživjeli su brzu urbanizaciju i modernizaciju, ali sa svim protivrečnostima. Dakle, Italija je bila zemlja sa kojom se Jugoslavija nekako mogla uporediti.
Nije se moglo uporediti to što su Italijani kupovali kod nas i ono što su Jugosloveni pazarili preko mora, ponajviše u Trstu. Italijani, to uglavnom iz pograničnih mesta, dolazili su po hranu i benzin, privučeni niskim cenama, a mi smo hrlili u Trst, gde uvek nađete i ono što niste tražili, o čemu čak niste ni znali da postoji. Aparati za pečenje hleba, mlinovi za kafu, košulje, marame, bicikli, ležaljke, kaputi, šeširi, kišobrani.
Meni je pogotovo bilo zanimljivo što do prije nekoliko godina odnosi između Italije i Jugoslavije su bili burni, oštri. U jugoslavinskim medijama do početka 50. godina Italija je predstavljena kao neprijatelji broj 1, čak 53. je došlo do mogućeg ratnog stanja, do mobilizacije vojske sa jedne i sa druge strane, ali već 54. godina imamo privremeno rješenje kršćanskog pitanja i stvari su postepeno krenuli na bolje. Od početka 60. U Jugoslaviji je bilo lakše doći do pasoša i pa je mnogo Jugoslovena koristio taj pasoš kako bi putovao do Trsta. I zanimljivo je da taj grad koji je bio nekakav simbol dva suprotstavljena nacionalizma, dakle svi smo čuli parolu Trst je naš, se pretvorio u destinaciju preko graničnog šopinga i nekako u neki prozor u zapadni svijet. I to je bio baš poseban slučaj u hladnoratovskoj Europi. Dakle, granica između Italije i Jugoslavije je postepeno postala jedna od najotvorenijih granica u Europi i nekako je pokazala da je moguće ne samo suživot, nego i dobra saradnja među zemljama sa različitim političkim sistemima. Dakle, Trstan je bio jugoslovenski poslije drugog svjetskog rata, ali nekako je pripadao jugoslovenskom potrošačkom društvu. I kad sam počela raditi na ovu temu, ta faza, to vrijeme dobrosusjedskih odnosa je bila potpuno zaboravljena i čak ta granica između Italije i Jugoslavije je često predstavljena kao neki južnoevropski berlinski zid. Međutim, ono što sam htjela pokazati sa ovom knjigom je da ta podjela je bila voljna, pogotovo u posljeratnim godinama, ali sa vremenom se ispostavilo da dvije zemlje mogu biti dobri susjedi. I duboko vjerujem da je važno proučavati ne samo sukob, nego i susret.
Tom susretu je doprinjela baš popularna kultura. Svetom je kružio mit da Italijani imaju urođen smisao za stil, a u Jugoslaviji je Italija bila postojbina svega što je lepo, od najlon čarapa preko obuće pa kućnih aparata i motocikala do automobila. A o pici, sosu milaneze ili eurokremu i ne razmišljamo kao nečemu tuđem.
Italija je bila zemlja postepenog prelaza prema sjevernoj Evropi i mislim da to najbolje opisuje jedan izraz na koji sam naletila u jednom dokumentu. Dakle, pričalo se o Jugoslovenima koji su se već nalazili u Italiji i su tražili vizu za Francusku ili za neke druge zemlje. I te zemlje Severne Europe su, za te zemlje se koristio izraz pravo inostranstvo. Dakle, Italija nije bila pravo, se nije smatrala pravim inostranstvom, nego nešto između.
U filmu Ljubav i moda Beba Lončar se Vespom provozala kroz Beograd i naša prestonica se utrkivala sa italijanskim gradovima. Jugoslovenke su od šuškavaca do visoke mode nosile robu proizvedenu u Italiji. Neposredno nakon rata jugoslovenska propaganda nazivala je Trst sedmom republikom kako bi podvukla njegovo pripajanje Jugoslaviji. I mada se pripajanje nikada neće ostvariti, Sedma republika rock'n'rolla ugledala je svetlo dana, a tome je delimično doprinela i Italija sa svojim podsticajima i uticajima. Iz Italije su nam došli i Zagor i Alan Ford, koji nisu bili Bofl i Đinđuve iz Trsta, ali to je već neko drugo vreme za neku novu disertaciju.
Streets gone, golden brown, harbor skies above, searching for my love, searching for my love.
Srpski na srpskom.
Stalno mi prebacuju kako sam protiv društvenih mreža, šerovanja, lajkovanja, tvitovanja i raznih privatnih objavljivanja, pa sam rešila da se malo bliže upoznam sa tim fenomenima. I saznala sam da društvene mreže zadovoljavaju 5 ljudskih potreba. To su potrebe za učenjem, pripadanjem, maštanjem, razvojem i napredovanjem. Sve te potrebe imam i ja, ali kako da se razvijam i napredujem ako su društvene mreže loši učitelji? Evo, na primjer, jedna moja prijateljica redovno sa društvenih mreža skida objave o pravopisu i prosleđuje ih dalje, jer kaže da se tu svaki čas nešto menja pa da bude u toku. Pasiji posao za čovečiju radoznalost, božju platu i vrapčiji mozak. A ne, kaže ona, posao jeste pasiji, ali radoznalost je čovečija, plata božija, a mozak vrapčiji. Ali ne njen, nego moj, jer ne znam kad se koristi nastavak i, a kad i kod prisvojnih prideva. Kao, bila je neka pravopisna objava o tome i ona je sve to naučila. Đavola naučila. U toj njenoj objavi skoro sve je bilo pogrešno.
Srpski na srpskom.
Od navedenih pravopis daje jedino ispravan oblik pasiji, dublete sa podjednakom mogućnošću korišćenja i dublete gde se jedan oblik preporučuje kao bolji, pri čemu ni drugi nije pogrešan, ali može da bude stilski neprikladan, jer odudara od normativne preporuke da se prednost daje nastavku ii, kada se osnova reči završava suglasničkom grupom. U ostalim slučajevima preporučuje se nastavak ii. Tako imamo ravnopravne dublete Božji i Božiji, a pridevi sa suglasničkom grupom u osnovi navedeni su kao dubleti s tim da se kao bolji preporučuje oblik sa nastavkom iji, dakle vrapčiji bolje nego vrapčiji, ovčiji bolje nego ovčiji, a pogrešno su navedeni oblici gušćiji i gušći kao ravnopravni, gde po pravilu bolji treba da bude gušćiji. Kod ostalih prideva dozvoljena su oba oblika, a kao bolji preporučuju se oni sa nastavkom ji, dečiji, mačiji, koziji, račiji, svračiji, čovečiji i vučiji.
Ma sto prvi put kažem, neću da otvaram naloge na društvenim mrežama i neću da gledam nepismene objave oni koji misle da se razumeju u jezik i pravopis. Kako da zadovoljim onih 5 ljudskih potreba ako se moja vučija glad za znanjem zbog pogrešnih objava svede na račije napredovanje u osvajanju jezičkih pravila i pasije muke da to drugima dokažem? Ali ajde. Neka svaka svračija pamet može da napiše šta god hoće na internetu, tako je vreme. Zamajavaju se ljudi sa prividom znanja, ali najgore je što to posle drugi uče, dele, prepisuju, ubeđeni da nešto znaju, a u stvari žive u nekoj virtuelnoj pačijoj školi čikajove zmaja. Jeste li čuli, kumo, verujte bez šale, ne kaže se pačiji, nego pačiji, u školi za pačiće male, ako više veruje netu, daleko mu lepa kuća, ako rekne pačiji, svak će kasti baš da truća.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor i urednik emisije Mirjana Blažić.
12 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić održao je videokonferenciju sa premijerima Albanije i Severne Makedonije u okviru inicijative Otvoreni Balkan. Saopštava da je sa predsjednicima vlada dve države, Edijem Ramom i Dimitrom Kovačevskim, razgovarao o energetskoj situaciji pred nastupajuću zimu i zajedničkim koracima u vezi sa predstojećim sastankom u okviru Berlinskog procesa. Srpska lista je povodom pretnji Aljbina Kurtija da će od 1. novembra početi sa oduzimanjem vozila sa srpskim registarskim oznakama, zatražila hitan sastanak sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Najave iz Prištine izazivaju strah i neizvesnost, te je potrebno da se dogovorimo kako da se sačuva mir i sigurnost građana, poručuje Srpska lista. Podsjetimo, za 5 dana ističe rok centralnih institucija u Prištini za preregistraciju vozila sa srpskih na lokalne tablice. Najavljuju da uprkos pozivu međunarodne zajednice neće produžiti rok. U Beogradu ističu da će biti u Srbe na Kosmetu. Iz Gračanice, Andrija Igić.
Do sada međunarodni predstavnici, pre svih američki i oni iz Europske unije, bili su više nego jasni da treba pomeriti rok za preregistraciju za 10 mjeseci i dati šansu u kampanji da ljudi razumeju šta mogu da rade i šta treba da rade. Apeli, predlozi i savjeti za sada nisu urodili plodom, pa ostaje da se vidi da li i šta može da se uradi u narednih 5 dana. Tablice sa akronimima gradova na Kosovu i Metohiji koje izdaje MUP Srbije u funkciji su na severu Kosova unazad 22 godine. Srbi južno od Ibra su svoja vozila sa takvim tablicama preregistrovali pre 10 godina, isključivo zbog bezbednosti, jer žive u albanskom okruženju i lako se identifikuju sa drugim oznakama. Srbi na severu su u drugačijoj situaciji i oni ne bi da menjaju svoje tablice. 5 dana pre isteka roka pojedinim srpskim korisnicima mobilne telefonije ovdje stižu SMS poruke sa pozivom da preregistruju vozila. Postavlja se pitanje kako je policija došla do brojeva telefona srpskih vlasnika. U ovom slučaju očekuje se i reagovanje nadležnih institucija za zaštitu prava građana.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković u dvodnevnoj je poseti Kosmetu. Obišao je Pasjane, Gornje Kusce, dok je za sutra najavljen odlazak u Leposavić. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su raspravu o novoj vladi i ekspozeu koji je juče u Narodnoj skupštini predstavila mandatarka Ana Brnabić. Rad parlamenta prati Ida Maričić.
U raspravi šefica poslaničke grupe SPS-a Snežana Paunović rekla je da je za tu partiju najvažnije da će vlada nastaviti da se bori za bolji život građana Srbije, ali i za Kosovo i Metohiju. Poslanica Ujedinjeni za pobedu Srbije Marinika Tepić i danas je kritikovala predsjednika Skupštine Vladimira Orlića zbog, kako je rekla, kršenja poslovnika, a poslanik poslaničke grupe Moramo zajedno Nikola Nešić rekao je da je sve što je iznela mandatarka fikcija i prazna priča. Odgovorila mu je Ana Brnabić.
Ako su to za vas Potemkinova sela, u redu. Još jednom kažem, vama na čast. Klinički centar Srbije, prva faza, takođe verujem Potemkinovo selo. Izvoz IT sektora 2,6 milijardi evra, Potemkinovo selo. Pa kad kažete da je to kulisa, samo fasada, prazno nešto, Potemkinovo selo, to znači da ste uvredili sve te ljude koji rade u tim firmama.
Reagovao je i šef poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, Milenko Jovanov, koji je rekao da je bolji život građana Srbije prioritet za vladajuću koaliciju.
Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Ruske snage spremaju se za ofanzivu u Hersonu, dok se Ukrajinci pregrupišu za kontraofanzivu u pravcu Hersonskog i Zaporoškog regiona. Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija predstavnici zemalja Zapada odbacili su optužbe Moskve da se Kijev sprema da upotrebi prljave radioaktivne bombe. Istovremeno Rusija je podnela zvaničnu žalbu protiv Sjedinjenih država i Ukrajine zbog sumnjivih aktivnosti američkih bioloških laboratorija u toj zemlji. Nemačka kompanija Mercedes-Benz saopštila je da će se povući s ruskog tržišta i da će prodati akcije u svojim podružnicama za industrijske i financijske usluge lokalnom investitoru. Mercedes se tako pridružuje nizu proizvođača automobila koji napuštaju Rusiju. Mandatarka Ana Brnabić uputila je čestitku novoizabranom britanskom premijeru Rishiju Sunaku povodom izbora na tu funkciju. Brnabićeva je poželjela Sunaku uspeh u obavljanju premijerske dužnosti, uz očekivanje da će biti unapređeno partnerstvo između Srbije i Velike Britanije. Sunak će danas prvi put predvoditi sastanak vlade i pred parlamentom odgovarati na pitanja opozicije. Mladi od 16 do 29 godina dobit će pred novu godinu po 5.000 dinara jednokratne novčane podrške od države. Prijave će biti moguće od 1. do 15. decembra preko sajta Uprave za trezor. Za ovaj novac, međutim, treba da se prijave samo mladi koji se nisu prijavili u prva dva kruga državne pomoći, dok će svi ostali koji su dobili po 100 evra, a još nemaju 30 godina, sada po automatizmu dobiti i 5.000 dinara. Večeras je na programu još 8 utakmica 5. kola fudbalske lige šampiona. U derbiju Barcelona dočekuje Bayern. Prenos meča je od 21 sat na prvom programu naše televizije. Vreme. Pretežno sunčano. Samo krajem dana ponegde slaba kiša. Temperatura od 19 do 24 stepena. Trenutno je u Nišu 15 stepeni. U Novom Sadu i Kragujevcu 18, u Beogradu je također izmereno 18 stepeni. Vlažnost vazduha je 71%, pritisak 1008 milibara. Vetar je severoistočni i duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Vladimir Mihajlović. Čitala Verica Stojanović.
Vodostanje.
Uravinj vodi v rijekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Reka Dunav, Linz, 368-368 cm. Kornojburg, 268-268. Bratislava, 324-324. Komarno, 151-151. Budimpešta, 124-124. Dunafeldvar, -129 -129. Baja 114 114. Mohač 132 132. Bezdan -25 -25. Apatin 35 35. Bogojevo 27 27. Vukovar 27 27. Bačka Palanka 48 48. Novi Sad 56 56. Zemun 206 206. Pančevo 242 242. Smederevo 432 432. Veliko Gradište 735 735. Turm Severin 690 690. Prahovo -4. Ruščuk 36 36. Đurđevo, -34 -34. Crna Voda, -37 -37. Brajila, 109 109. Reka Drava, Botovo, 5-3, 53. Terezino polje, -341, -341. Donji Miholjac, -102, -102. Osijek, -147, -147. Rejka Tisa, Tisaveč, -195, -195. Vašarošnamen, -122, -122. Tokaj, 456, 456. Solnok, -201, -201. Segedin, 92, 92. Senta, 225, 225. Novi Bečej, 303, 303. Titel, 103, 103. Rejka Sava, Zagreb, -197, -197. Gradiška, 31, 31. Slavonski Brod, 30, 30. Slavonski Šamac, -197, -197. Sremska Mitrovica, 36, 36. Šabac, -72, -72. Beograd, 1-6-7, 167. Rejka Kupa, Karlovac, 0. Rejka Una, Novi Grad, -34, -34. Rejka Sana, Prijedor, -1-3, -13. Rejka Vrbas, Delibašino selo, 5-8. 58. Rejka Bosna, Doboj, -157, -157. Rejka Lim, Prijepolje, 47, 47. Rejka Drina, Radalj, 23, 23. Rejka Velika Morava, Varvarin, -204, -204. Bagrdan, -30, -30. Ljubičevski most, -365, -365 centimetara. Prognoze vodostaja za 28. oktobar tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje 0 centimetra, kod Sremske Mitrovice 35 centimetara. Napomena. Na Dunavu i Savi vodostaji su nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu vode 14,8, vazduha maksimalna 17, minimalna 5,2, srednja 11, u 7 časova 6 stepeni. Zabeležene padavine 0,3 mm. U Novom Sadu vode 14,4, vazduha maksimalna 18,7, minimalna 6,9, srednja 13, u 7 časova 7. U Zemunu vode 14,8, vazduha maksimalna 21,9, minimalna 10,3, srednja 16, u 7 časova 10 stepeni. Zabeležene padavine 0,1 mm. Tendencija vodostaja. Dunav, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji, Drava u manjem porastu. Pročitan je izveštaj o vodostaju reka na dan 26. oktobar tekuće godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание.
Je 12 časova i 18 i po minuta. Nastavljamo naš magazin prvog programa Radio Beograda i više nego aktuelna tema, naročito kada je jesen i zima. Govorimo o zagađenom vazduhu i visokim koncentracijama toksičnih čestica, koje su posebno tipične kada je ovo doba godine, a i zima. Inače, kada se pogleda mapa zagađenosti velikih svetskih gradova, Srbija je opet u takozvanoj crvenoj zoni i zato mi danas postavljamo pitanje kakav vazduh dišemo, koliko je štetan po naše zdravlje, koje oboljenja izaziva aerozagađenje i koje se mere preduzimaju kako bi se zaštitili od aerozagađenja. Moj današnji gost je Milenko Jovanović iz Nacionalne ekološke asocijacije. Gospodine Jovanoviću, dobar vam dan.
Dobar dan i vama i hvala što ste me pozvali.
I da kažem da ćemo u toku naše emisije čuti doktorku Tanju Pavlović, pulmologa koja će nam govoriti o oboljenjima koja nastaju usled zagađenosti vazduha, ali ono što je veoma bitno to je kako koliko toliko da se zaštitimo. Gospodine Jovanoviću, da li ima nešto novo kada je reč o kvalitetu vazduha u Srbiji, odnosno u Beogradu, ili da pojednostavim pitanje kakav vazduh dišemo, ocena od 1 do 10?
Trenutno dišemo vazduh koji možete oceniti sa visokom ocenom 7 ili 8, trenutno, govorim u ovom trenutku, međutim to apsolutno ne znači ništa. Za aerozagađenje je nešto što ima kontinuiran uticaj i dugotraje na zdravlje ljudi pre svega, i ako pitate kako je stanje, stanje identično kao prethodne godine, to je jako loše. Samo je loše zato što se ne rade, ne prosprovode adekvatne mere za smanjenje emisija onoga što zagađuje vazduh. Znači, nema tu nikakve tajne, nikakvi nisu došli iz svemira zagađenja, nisu mi na obodu Sahare, prosto problem je samo do nečinje institucija na svim nivoima u Srbiji da urade ono što treba.
A šta je to što bi trebalo uraditi?
Trebalo bi se prvo suočiti sa istinom da je naš vazduh, kvalitet vazduha u Srbiji jako loš. Počeo od Beograda, naravno preko gradova koji su mnogo čemu rekorderi. Ako znamo da je Beograd od milijonskih gradova najzagađeniji u Evropi, da li je potreban na to komentar? Da li je to kriv neko drugi osim sami mi? Naravno, ponavljam, nije eksterno došlo ništa. S druge strane, Srbija ima najveću smrtnost upravo od aerozagađenja u Evropi.
Oko 6.000 ljudi.
Ne, to je oko 12.000 minimalno umre prevremenih smrti u Srbiji. To je zvanično još od pre dve godine. Ali Srbija ima 175 prevremenih smrti na 100.000 stanovnika, prvi su u Evropi.
Ja sam se pozvala na izjavu predstavnika Svetske zdravstvene organizacije, ali ako kažete da se ta cifra povećava...
Prošli smo mi odavno cifru od 12.000, to je bilo pre 5-6 godina se manipulisalo sa 6.000, prosto nivo koncentracija PM2,5 čestica. I to tamo gde merimo, pošto se ne meri svuda, treba znati da u 17 gradova preko 50.000 stanovnika nema adekvatnih merenja. Sve to nije ušlo u taj prosek koji govori o vezi između prevremene smrti i naravno nivoa aerozagađenja, odnosno koncentracija mnogih polutanata, ali puta se uglavnom priča o PM2,5 kao najtoksičnijim ili najopasnijim za ljudsko zdravlje.
PM čestice, one se već nekoliko godina zaista često pominju, i ono što je najvažnije za nas laike, to je da smo morali da shvatimo da su vrlo opasne po naše zdravlje. Ono što mene zanima, to je zašto smo nekad na prvom mestu, a nekad na 45. I sada imamo različite rang liste, pratimo sajtove, ali i tu postoje kontradiktorne informacije. O čemu je reč? Kome da verujemo?
Pa, treba da verujete zvaničnim informacijama koji se ne bave rang listama. Rang liste koje se menju od sata do sata govore da je metodologija upravo nešto što služi verovatno javnosti da se tim bavi, a ne suštinskim problemom. Prema tome, severna hemisfera, gde sad ulazimo u zimu, naravno da ima generalno loši kvalitet vazduha zbog grejanja.
A i balkanske zemlje, da budemo pošteni.
Da, u generalno, naravno. I dole, dok je južna hemisfera, počinje leto. S druge strane, mi imamo gradove koji su na obali mora, na obali okeana, gde je apsolutno vetar stalno. Sve to pozitivno ili negativno utiče na aerozagađenje, ali nas ne zagađuje meteorologija, što smo imali prilike skoro da čujemo, nažalost, od zvaničnika vrlo pogrešno, da je meteorologija kriva. Meteorologija smanjuje ili povećava onaj nivo koji smo produkovali mi kao ljudi, kao aktivnost privredna ili uopšte individualna od svih nas. Prema tome, ne postoji meteorologija kao zagađivač, kao što ne postoji da se žalimo na kotlinu u kojoj se nalazi Valjevo, Novi Pazar, ne znam, Vranje. Problem je u emisijama polutanata, a ne u meteorologiji. Meteorologija je naravno zimi nepovoljna, temperaturne inverzije, odsustvo od vetra, odsustvo padavina, i to se utiče da se višedru nagomila ono što se emituje, ali to ne zagađuje. Zagađujemo mi, industrija, saobraćaj, naravno ložišta pre svega, i termoenergetski sektor koji je veoma kvalitetan po pitanju zagađenja. A što se tiče toga rang liste, kad kažem da već godinama ne pomeramo sa toga da smo po smrtnosti visoki, da smo među 9-10 zemalja u svetu po tome, to je dovoljan činjenac. Tu nam ne treba dnevna ni sata ni minuta rang lista. Znate, ujutru je u Beogradu recimo u 6 sati jako velike emisije, saobraćaj, smiren vetar, istovremeno je to 3-4 sata istočnije od nas. Sred dana počne vetar stari, onda to ne znači da je tamo bolji kvalitet vazduha. Mi imamo standardno na nivou godine, na nivou meseca, na nivou dana, veliki broj prekoračenja i visok nivo aerozagađenja u većini gradova, bolje rečeno skoro u svim, gde se meri na pravi način koncentracija polutanata.
Odakle u oktobru, a oktobar je i prethodnih godina, koliko sam ja uspela da pratim, mesec kada često ulazim u te crvene zone. Zbog celokupne situacije, a i toplo je vreme, ne pozivam se ja na meteorologiju, još uvek nema grejanja, nema kotlarnica u većini zgrada. Ljudi ako se greju, greju se na struju. Zašto je ovaj mesec tako specifičan i zašto smo u njemu ušli u tu crvenu zonu?
Pa to bi trebalo analizirati, ali u svakom slučaju radi se o sve dužim parametrima koji su negativni. Recimo, duža je noć od dana, atmosfera je smirena, vidite, suša je praktično ceo oktobar, znači nema padavina koje bi isprale to što je emitovan u vazduh, bez vetra, sa visokim pritiskom, sve to ostaje pri tu. I ono, znači, manje emisije nego što bi bilo normalno da je hladno vreme, ali sad da je sad minus 10, a da duva severac, mi bi imali bolji vazduh. Znači, moramo znati šta se dešava. Mi moramo utičemo na emisije, a ne na ono što je nemoguće, to na eksterne situacije, odnosno na višu silu, a to je meteorologija. Prema tome, ovo je normalno u ovoj situaciji da od saobraća, od industrije, u odsustvu padavina i reemisije koja se dešava, naravno, i od toga podizanja prašine sa tla, ali ne treba zaboraviti ni na štent. Tent koji direktno ne zagađuje naravno samo Beograd. Treba znati da naš termoenergetski sektor, a pre svega termoelektrane Nikola Tesla 1 i 2 i B i Kostolac, zagađuju, to je zvanično, 5 puta više od drugih termoelektrana koji takođe koriste lignit. To je nešto što bi trebalo, to se već govori na mala vrata, Nacija Ekološka asocijacija o tome govorila, da se neko s tim pozabavi. Nema odgovora. Zašto se to dešava? Lignit je najlošiji energent, mi ga imamo, mi ne možemo njega da ostupimo, naravno, niti možda ga kupimo.
Ali šta možemo da uradimo? Mi imamo često različite izjave zvaničnika i čak i ljudi iz vaše struke, a javnost samo želi istinu. Ja mislim da je to obostrana korist.
To bi trebalo da bude, ali mislim da u zbunjivanju javnosti neko drugi profitira u smislu nepoverenja građana u bilo čiju informaciju, ali ako bi sad kupili auto koji troši 6 litara i onda sipate neko gorivo na nekoj pumpi i troši 30, šta biste rekli? To gorivo nije u redu. Ono što koristi tent, odnosno termoelektrane naše, to je sirovi lignit, nedovoljno suv, sigurno, pomeša sa zemljom zbog nekog interesa, jer verujem da to neko preprodaje, dodatkom mazuta, zbog koga se tu čak i filteri. Ponavljam, ne sme da se desi da se 5 puta više emituje nego što bi trebalo da bude. Znači, mi smo rekorderi u tome. Da misli da neko truje građane 5 puta više, a ne mora. Bez odgovornosti, bez prozivke, sve što mi objavili možda par puta na nekim mrežama i novinama, i sve se stoji, kao da je to normalno. To što je šteta od uvoza struje, što je razoreno, to prije, o tome nećemo pričamo, to stvarno nije ni moja sfera, niti moje znanje, možda čak ni vaše, ali ovo pričamo samo o zagađenju. Znači, neko ko već zagađuje zbog toga što koristi najviše energent na koji smo osuđeni, i to je razume potpuno, da mi mešanjem, pravljenjem neke simbioze straviče ili nekoga mutanta od energenta, a koji gori, znači, zemlja ne gori, onda se doda mazut. Vlaga je katastrofalna u uglju da bi sagorevo kako treba. Nema veze, dodaćemo opet mazut ili nešto drugo. Potrošićemo više energenta toga i formalno smo mnogo veći zagađivači nego što bi trebalo da bude. Da ne govorimo o drugim industrijama, o saobraćaju neregulisanom, o industrijskim ložištima koji su najveći izvor aerozagađenja zajedno sa manjim energanama. To je dokazano po meteorologiji, naravno svetskoj nekoj, i to je oko možda 2/3 to otpada. Šta je urađeno? Koliko je smanjeno ložišta industrije u Beogradu? Odgovor je 0 ili 50, a imamo sigurno 300.000 po proceni onog koji je radio plan kvaliteta vazduha. Treba se meniti 150.000, a ne 300.
Zaista zabrinjavajući podatak je o nekim mogućim i realnim rešenjima, a naravno uvek su vezani za novac. Razgovarat ćemo, pošto čujemo doktorku Tanju Pavlović, ona je pulmolog, i nju smo pitali da li kao lekar specijalista koji se bavi upravo pitanjima i disajnih organa i pluća primećuje posledice zagađenja vazduha, odnosno da li se broj obolelih povećava i koliko je aerozagađenje štetno po nas. Pa da čujemo doktorku Tanju Pavlović.
Opšte je poznato da zagađenje vazduha predstavlja najveću ekološku pretnju javnom zdravlju na globalnom nivou, zajedno sa klimatskim promenama i fenomenom staklene bašte, jer da se o tome sve više govori. 2020. godine je iznešen podatak da je aerozagađenje u svetu uzrok oko 7 miliona prevremenih smrti. Naravno da je to jedan alarmantan podatak. Ono što jeste uočljivo da i ranijih decenija je bilo svesti o štetnom uticaju aerozagađenja na zdravlje, ali i savremeni način života, dostupnost, transparentnost informacija, nove tehnologije, jačanje ekološke svesti društva su nam nametnule ovu temu kao prioritet. Nekih poslednjih 15-ak godina u medicinskim krugovima je značajno intenzivirano istraživanje na temu procene uticaja aerozagađenja na zdravlje. Postoje jaki dokazi o direktnoj i indirektnoj povezanosti aerozagađenja sa nastankom pojedinih oboljenja, ali i sa nepovoljnim ishodom istih. I naravno da se mi u našoj svakodnevnoj praksi suočavamo sa ovim problemom i da naš svakodnevni rad jeste potvrda ovih podataka.
Vi ste zaista izneli zabrinjavajuće podatke kada govorimo o globalnim dešavanjima, a ako se vratimo na Srbiju, u našoj zemlji godišnje umre više od 6.000 ljudi zbog zagađenog vazduha i to je direktno upozorenje Svetske zdravstvene organizacije. Spomenuli ste i bolesti koje izaziva aerozagađenje. Koje su najčešća oboljenja? I da li mi zapravo nemamo dovoljnu svest o ozbiljnosti problema, jer postepeno nastaju zapravo posledice ovog uzroka?
Jeste, frapantni su podaci od strane Svetske zdravstvene organizacije i oni upozoravaju i navode nas na razmišljenje da moramo da zaista budemo obazrivi na duže staze. Dokazano je da su bolesti pluća, kako bolesti disajnog puta, hronična opstruktivna bolest pluća, astma, respiratorne infekcije, karcinomi pluća, tako i bolesti srca, cerebrovaskularni insult ili šlog, dijabet, odnosno šećerna bolest i neonatalni poremeti i povezani sa nivoom aerozagađenja, kako nastanku ovih bolesti, tako i njihovom ishodu. U svom svakodnevnom radu kao internista, pulmolog, alergolog u ordinaciji se prvenstveno srećem upravo sa patologijom pluća. Broj obolelih od bolesti pluća koje su povezane sa aerozagađenjem su duži niz godina u porastu i to nije samo kod nas tako, to je tako i u celom svetu. Prvenstveno se to odnosi i na hroničnu opstruktivnu bolest pluća i na astmu, a inače osobe koje su obolele od ovih bolesti su pod većim zdravstvenim rizikom od izloženosti česticama aerozagađenja nego zdravi pojedinci. To dodatno komplikuje stvar. Ono što jeste realnost u ordinaciji je činjenica da se u periodima povećanog aerozagađenja broj pacijenata sa tegobama u smislu respiratornih infekcija, hiperreaktivnosti disajnog puta, pogoršanja hronične opstruktivne bolesti pluća i astme, sve prisutniji kako stari pacijenti, tako i novi koji nam dolaze na pregled. Često oni sami kažu da su pratili znači mape aerozagađenja i da su tog dana kada su počele tegobe postepeno da se nadalje javljaju uvezane za taj neki datum i tu činjenicu o aerozagađenju.
Vi ste spomenuli da se bavite i problemima alergije. Može li se reći da je jedan od uzroka i pojava, sve češće pojava, naročito kod dece, alergije, ali koliko nanosimo sebi štetu, odnosno svom imunitetu kada smo izloženi zagađenom vazduhu?
Pitanje dece je uvek osetljiva pitanja, oni inače spadaju jeli, u vulnerabilnu grupu fiziološki, jer su posebno osetljiva fiziološki iz više razloga, jer njihov imunološki i antioksidativni odbrambeni mehanizam deteta su i dalje u razvoju. Deca fiziološki brže dišu, imaju veći broj respiracije, odnosno udaha u minuti, što dovodi do udisanja veće količine štetnih čestica, koje opet zbog anatomskih karakteristika užih disajnih struktura više se talože u plućima, naročito u traheobronhijalnom stavu. Takođe, zbog životnih navika dece, odnosno potrebe da borave puno vremena u spoljašnjoj sredini, da budu fizički aktivni kada se razmenjuje opet veća količina udahnutog i izdahnutog vazduha, oni su pod rizikom da se na njima više oseti taj štetni uticaj aerozagađenja. Slično je sa starijim osobama. Dokazan je nepovoljan uticaj aerozagađenja na razvoj plućne funkcije, odnosno plućnog kapaciteta kod dece u sredinama koje žive u velikom aerozagađenju, kao i nastanak astme, naročito alergijske astme i njen tok bolesti kod dece. Nema neke direktne povezanosti da vi kažete da su studije dokazale da aerozagađenje dovodi do nekog direktno uzročne posledične veze sa alergijama kako kod dece, tako i kod odraslih, ali to su indirektni mehanizmi vrlo prisutni, jer jednostavno ulaskom aerozagađenja, odnosno tih čestica u naša pluća, pokreću se različite imunološke kaskade, luče se različiti medijatori koji menjaju kako imunološko, tako alergološki odgovor i to se prezentuje različitim kliničkim slikama. Kad su deca u pitanju, brojne su studije koje se bave ovim problemom, ali ono što pokazuje indirektno na to uzročno posledičnu vezu jesu činjenice kako da u periodima većeg aerozagađenja je značajno povećan broj poseta zbog alergijske astme, alergijskog rinita, kako dece, tako i odraslih osoba. Tako da neki put nemamo direktni dokaz, ali ono što nam sve upućuje indirektno govori da su to mehanizmi koji su potrebno istražiti i naravno da su mnogi studije upućene ka tom istraživanju i direktnom dokazivanju.
Nama ostaje da se nadamo da će se neke ozbiljnije mere preduzeti, no zima je pred nama, tada su najveća zagađenja. S jedne strane govorimo o potrebi da deca se što više igraju napolju, da se odvoje od kompjutera, međutim, kakav bi bio vaš savjet? Da li bi roditelji trebalo redovno da prate sajtove koji obaveštavaju o zagađenju i u tim trenucima zapravo kada je visok stepen zagađenja da ostave decu kod kuće, pa čak kako god to zvučalo i da ne otvaraju prozore?
Znate kako, preventivne mere ponašanja su dragocene za očuvanje dobrog zdravstvenog stanja inače. Znači, ne samo kada je u pitanju aerozagađenje, nego kada su u pitanju bilo koji drugi problem. U zavisnosti od stepena aerozagađenja treba da se ponašamo. Znači, postoje znači, umerenog stepena, znači jako intenzivnijeg stepena i onog crvenog alarmantnog stepena i potrebno je da roditelji prate, postoje znači ažurirani sajtovi koji se time bave i na taj način da se ponašaju. Ne samo roditelji i njihova deca, nego uopšte sve osobe treba da pratimo ta uput. Znači preventivne mere podrazumevaju da u nekim uslovima umerene aerozagađenje treba da ipak smanjimo i boravak u spoljašnjoj sredini, pogotovo u fizičku aktivnosti, imati i odrasle ljude koji voze biciklu, trče, hodaju kao vid treninga ili rekreacije. U uslovima umerenog zagađenja treba da se taj trening smanji bar na polovinu nekog vremena. Kada su povećane zagađenje, znači treba izbjegavati uopšte taj boravak. S druge strane, vi ako ste već prinuđeni da boravite u spoljašnjoj sredini, a nije poželjno u tim momentima zbog količine štetnih čestica, savjetuje se da se koriste zaštitne maske. Poznate N95 maske s kojima smo postali familiarni tokom COVID-a su maske čija upotreba je dokazano efikasna. One uspevaju da smanje unos čak 95% finih čestica u vazduhu, veličine negdje do 3 mikrona, znači one su zaštita za sve one čestice kojima slušamo veličine PM10 i PM2,5 koje su najštetnije, zaštita za bakterije, za viruse, polene, spored i lice kućnu prašinu. Znači, pored vrste tih maski, jako je i pravilno nošenje ove maski, da se maske nose preko celog lica, da dobro prijanjuju, da se nose preko nosa i usta, a ne ono što imamo često prilike da vidimo na bradi ili samo da se prekljusno, one u tom načinu nošenja nisu efikasne.
Da, to je zanimljivo posle i korone i tolikih obraćanja lekara da i dalje možemo videti ljude koji drže masku ispod nosa, što zaista nema nikakav efekat. I za sam kraj sve su popularniji par kad govorimo o reklamama, a postoji doza sumnje uvek kada govorimo o marketingu. Kakav je vaš stav prema prečišćivačima vazduha? Da li su oni zaista efikasni? Kakva su vaša iskustva? Da li bi ih savjetovali?
Mi ne znamo da zaboravimo na još jedan moment na taj razagađenje, pored onoga razagađenja u spoljašnjoj sredini i naravno da je ono prisutno i domaćinstvima da se prevetravaju zatvorene prostore, kao što to vazduha ne možemo pobiti, ali i u našim domaćinstvima imamo jedan dodatni faktor rizika, a to je spremanje hrane, naročito hrana pod visokom temperaturom prženja, koja također oslobađa te štetne biomase. Imamo činjenicu da mnoga domaćinstva u našoj sredini se greju, znači na fosilna i biološka goriva, gde se isto također oslobađaju neke štetne materije. U takvim slučajima prečišćivači vazduha mogu doprinijeti neke poboljšanje kvaliteta vazduha u prostorima u kojima boravimo. Znači oni sami nisu dovoljno prevencija, ali je nešto što može da pomoći.
Najljepša vam hvala na odvojenom vremenu. Bila je to doktorka Tanja Pavlović, pulmolog. Hvala vam. Dakle, čuli smo i savete, ali i kakva sve oboljenja nastaju zbog aerozagađenja. Da vas podsjetim, u studiju je Milenko Jovanović iz Nacionalne ekološke asocijacije. Gospodine Milenkoviću, moram da vas pitam koliko se zapravo poštuje važeći plan kvaliteta vazduha. On je donet pre godinu dana i kakve efekte daje, ako već govorimo o ovome o čemu govorimo?
Pa plan se poštuje onoliko koliko i zakon, zato i Nacionalna ekološka asocijacija predložila čak izmene zakona da bi bilo funkcionalniji, jer je već postoji alibi za nečinjenje, a što tiče plana, on je urađen od strane vrhunske institucije, to je Nacionalni zavod za javno zdravlje, beogradski, naravno sa preko 320 strana, međutim on je potpuno urađen, pretpostavljam po instrukcijama, da ne bude poboljšan kvalitet vazduha. Jer vi nemate, odnosno nemaju nikakve kvantifikovano kada će i koliko biti bolje, kada će se rešiti najveći uzrok aerozagađenja, to su ložišta, u kom roku za 10 godina nevica će biti smanjeni za 10%. Bez toga nema poboljšanja. Prema tome, to je sve fingiranje brige, ja to moram da kažem, i bez, ako je vazduh bolji u Beogradu, ja samo želim da čujem zašto je bolji. Da li zbog više košave ove godine ili zbog mera. Koje su mere donete i koje su dale efekat. Znači, ne postoji nešto se desilo čarobnim štapićem. Mora se uložiti trud, kao što se uradi taj plan, koji daje mere koje su papirološki jako dobre. Međutim, ne piše ni ko radi, ni kad će uraditi, ni ko će rešiti recimo tent. To je nešto što je na nivu države, na nivu Beograda. Beograd kao najsposobnija i najorganizovanija lokalna samuprava sa budžetom enormnim, ništa ni uradio smanjenje aerozagađenja. Naprotiv, promovisali je neke, da kažemo, igračke koje se zovu spoljašnje prečišćavanje vazduha, prečišćači vazduha. To su stvari koje govore da Beograd nije, u Beogradu se ne bave kako treba zagađenje vazduha i zdravljem građana. Ne zaboravite da ako može se smanjiti broj smrtnih slučajeva prevelenih zbog aerozagađenja u Srbiji sa makar 10% za par godina, to je i humano i obavezno zakonski. Jedan hirurg ako ne bude primio pacijenta i zbog toga umre, odgovaraće. Oko 1800 smrti u Beogradu prevelenih zbog aerozagađenja s razmeno nivou zagađenja i s razmeno broj stanovnika. Zašto ne smanjite 180? Nemate ni jednu meru koja će reći za dve godine imat ćemo 5% niže, za 10 godina 30, nema ni jedna koja to dovodi, ali na papiru sve piše. Eto, to je jedna bajka koja se nastavlja.
Recite mi šta mi kao građani možemo da uradimo i za kraj ću vas pitati, spomenula sam toliko ima aplikacija, ne treba naravno biti ovisnik o njima i doktorka je rekla u koje doba dana bi trebalo izaći napolje, kada ne, koje maske su u redu ili ne.
Građani su svesni i odgovorni prema svemu, pa i prema ovom problemu, i oni treba da nastave da vrše samo pritisak da oni koji su izabrali da im služe, da je rade, da ne bude obrnuto. Znači, neko je odgovoran za nečinjenje u oblasti smanjenja aerozagađenja. Što tiče aplikacija, mogu samo da kažem da je Nacionalna ekološka asocijacija stala iz aplikacije jednostavnog osivača Dena Lekcijusa i XEKO vazduh, naravno to ima i polen i emisije XEKO odžak, koje na najbolji način prikazuje u realnom vremenu, ne samo iz zvaničnih stanica, naravno, državne mreže i lokalne, nego i čak i dakle, iz građanskog monitora i tako i senzora, i to ne samo po kriteriju našeg zakona koji je, uslovno rečeno, nije loš, ali ga treba promeniti, nego prema standardima evropskim, što kod nas apsolutno se prihvati, i još važnije prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije, koje je višestruko strožije od svih zakonodavstava, a posebno našeg, a čak i evropskog. Prema tome mogu građani vidjeti koliko su ugroženi ne prema priči, nego prema stvarnom nivou koncentracije koji se trenutno beleži i koji je dostupan na mnogim sajtima, ali govorimo o XECO kao jedinstvenom da daje kriterijum stvarne ugroženosti prema tri izvora ocene kakav je kvalitet vazduha.
S obzirom na sve o čemu smo govorili, ja ću podsjetiti da ste na početku rekli između sedmice i osmice ocena od 1 do 10. Mislila sam da ćete biti možda i oštrije, ali
to je
i
danas,
ovo je...
Danas u 12 sati, jutros je bilo možda 3, a činjenje po prvom pitanju je 0. Ne 10. Ako je trenutno, to znači da je takav kvalitet vazduha, a ne da će takav biti, da će tako biti, da je to zasluga bilo koga, osim spleta okolnosti, više sile i vremena.
Dobro ste nam onda razjasnili one dileme koje eventualno imamo kada slušamo sa raznih medija i sajtova, ali one kome bi trebalo da verujemo, to je pre svega struka. Vama najljepše hvala i nadam se vidimo se uskoro ponovo.
Hvala vam sa lepšim temama i bez minuta ćutanja za ovih koji umiru od preko zagađenja, a da ne moraju da umru.
Hvala vam na odvojenom vremenu. Bio je to Milenko Jovanović iz Nacionalne ekološke asocijacije. Ovo je magazin Prvo.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Fali vam ljubav, strast, zabava, drama. Dođite po svoju dozu dobrog raspoloženja i pravih emocija u pozorište. Kod nas ćete naći utehu, smeh, dobro raspoloženje i toplotu, jer mi smo opera i teatar Madlenijanum, mesto susretanja. A u petak 28. oktobra, Happy Day!
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki 8. novembra u 20 časova MTS dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosana, Cenes Begović, Nikola Rokvić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki 8. novembar MTS dvorana.
PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Eko.
Andro i kraja, zračimo.
U 12:49 najavljujemo večerašnji program u Fudbalskoj ligi šampiona, a gost je analitičar Ivan Golac, tu i moj kolega Milan Bigović.
Gospodine Golac, uz veliki pozdrav iz studija Radio Beograda, molba da prokomentarišemo grupu A, večeras ćemo gledati Napoli protiv Rangersa u 21 čas, u istom terminu Ajax i Liverpool. Napoli do sada najbolji, 4 pobede, 12 bodova, prati ga Liverpool, to je to odabrano društvo. Liverpool ima 9 bodova, Ajax samo 3, a Rangers, zanimljivo, bez bodova. Mogu da kažem da smo više očekivali od Rangersa.
Zahvaljujem na srdačnim pozdravima i uzvraćam, sa zadovoljstvom ću sa vama prokomentarisati večerašnje protivnike. Upravo tako, prosto sve je rešeno u grupi 1. Ajax protiv Liverpoola, koji bez obzira što igra u promenljivoj formi, mislim da neće mnogo uraditi, ali Rangers je baš tako, ne samo što je iznenađenje da nije osvojio ni jedan bod, nego njegova gol razlika katastrofalna. Minus 15, što je za jedan ozbiljan klub, a to je, pa moram da kažem, masivan klub, jer mnogo znam o njemu i protiv njega sam igrao s Dundee Unitedom, velike utakmice, fantastične, potencijal neviđen, mislim. Međutim, to jeste problem, kao što ima recimo jedan Leeds United koji je uspavani gigant, izuzetno nekvalitetno vođen u posljednjih, evo koliko, 20-30 godina. Napoli dominantan, mi smo i pred utakmicu u Amsterdamu razgovarali i prognoze je bilo da će to Napoli lagano rešiti, što je i uradio, a u dve utakmice dao koliko 8-9 golova Ajaxu, tako da je tu manje više sve jasno. Znači, Rangers otpada, a ove tri ekipe, odnosno prve dve, Liverpool i Napoli, idu u završnicu, a Ajax ide u UEFA Ligu Evrope.
U grupi B prijatno nas je iznenadio Briž, koji vodi sa 10 bodova, prati ga Porto sa 6, Atletico Madrid ima malo bodova, samo 4, na kraju je Bayer sa 3 boda. Večera se sastaju u 18:45 Briž i Porto, potom Atletico i Bayer. Atletico nema pravo na grešku.
No, apsolutno, baš tako. Da smo pred početak takmičenja ove grupe prognozirali, verovatno bismo stavili Atletico i Bayer Leverkusen na vodeće pozicije i glavne kandidate za odlazak u naredni krug. Međutim, Briž je napravio, moram da kažem, to je apsolutno senzacionalan rezultat, jer da pored i Porto, Atletika i Bayerna bude dominantan i da je već praktično sebi osigurao
osminu finala.
Jeste, igraće relaksirano, opušteno, Atletico nema prava na grešku, tako da ova večerašnja utakmica možda će biti jedna od najinteresantnija u programu.
U osmini finala već su Napoli, Briž, hvalimo naravno Belgijance, City, yes, Real Madrid, Bayern, PSG, Benfica, Chelsea i naravno Borussia Dortmund. U grupi C, vrlo zanimljivo, Inter, Plzeň 18:45, Barcelona, Bayern, veliki derbi u 21 čas. Na tabeli Bayern dominira, 12 bodova, 4 pobede, nije bilo nikakve dileme. Inter ga prati sa 7, Barcelona samo 4, Plzeň bez bodova. Večeras Barcelona jednostavno mora da pobedi Bayern, nema druge.
Tako je, bojim se da je sve tu rešeno i da će Bayern i Inter nastaviti takmičenje, da će Barcelona morati da se zadovolji Evropom, jer su više malo bodova, nedopustivo je, mada će, imat ćemo zadovoljstvo jedno veliko da gledamo dva velika kluba koje su toliko mnogo uradila za fudbal i toliko mnogo trofeja u ovom takmičenju osvojili u proteklim decenijama. Lično ja sam očekivao da će Barcelona odigrati bolje u ovoj grupi i ovim kvalifikacijama i napraviti sebi i prokrčmiti put. Međutim, ono što nam ostaje, to je da uživamo u večerašnjoj utakmici i da si, bez obzira, kažem, rezultat Barceloni neće mnogo značiti, jer realno je da će Inter pobediti. Prosto mislim da Česi nemaju apsolutno nikakve šanse, kao ni Rangers, da naprave nešto ozbiljnije.
U grupi D, Eintracht Marsel u 21 čas, u istom terminu Tottenham Sporting. Vrlo zanimljiva tabela, ako tako mogu da kažem, neizvesno. Da. Tottenham vodi, ali 7 bodova, Marsel 6, Sporting takođe 6, Eintracht nije bez šansi, ima 4 boda. Dakle, sve je moguće u poslednja dva kola.
Tako je, to je najneizvesnija grupa, prosto između prvog i poslednjeg četvrtog je samo 3 boda. Znači, sa ozbiljnim rezultatima, kvalitetnim, sigurno da i Eintracht ima svoje šanse. Tako da ova grupa, ako analiziramo u odnosu na sve ove prethodne, najinteresantnija i bit će najzanimljivija do poslednje utakmice. Tako da trenutno ne znamo, vrlo teško bi bilo i prognozirati ko će, znaćemo mnogo više normalno posle večerašnjih utakmica, ali gotovo sve 4 ekipe imaju podjednake šanse da sa kvalitetnim, dobrim igrama i rezultatima idu u naredno takmiče, naredno kolo.
Bilo mi je veliko zadovoljstvo, Ivane, da vas čujem.
Hvala i meni takođe, veliki pozdrav, sve najbolje.
Slavni Ivan Golac.
I moj kolega Milan Bigović iz sportske redakcije. 12:56, priveli smo kraju današnje izdanje magazina Na prvom. U protekla 3 sata sa vama su bili muzički urednik Nataša Mančić, za miks pultom Ivan Petrović, a posle toga Miroslav Antonijević, producent Srđan Manojlović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Svi zajedno vas pozdravljamo i želimo prijatan dan. Every night.